3 2 1 Speak with David นะครับตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงสรุปซีซั่นแล้วเพราะว่าจบไปแล้วนะแล้วก็จากนี้ไปจะเป็นการเตรียมทีมเพื่อซีซั่นใหม่นะครับอะไรที่มันเลวร้ายที่มันแย่ๆเนี่ยก็เดี๋ยวเรามานั่งเรียนรู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเราผมกับคุณบิ๊กนะฮะจะมาสรุปซีซั่นนี้กันนะครับว่ามันยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเราบ้างนะแล้วก็มีข่าวสารฟุตบอลนะครับอย่างเช่นการย้ายทีมตัวใหม่เข้ามาตัวเก่าที่เรามีอยู่ใครจะออกไปบ้างนะฮะแล้วก็มีฟุตบอล FIFA Club World Cup ที่จะจัดกำลังจะจัดขึ้นในเป็นครั้งแรกนะครับที่จะทัวร์นาเมนต์แรกที่เขาจะจัดในเดือนหน้านะครับอ่ะเราบันทึกเสียงกันวันพุธที่4มิถุนายนนะครับเวลา 7:00 นเมืองไทยนะครับผมวิรวัฒน์กับคุณบิ๊กศิริพงศ์กลับมาประจำการเหมือนเดิมโอเคเพื่อนเป็นไงบ้างกับการที่ซีซั่นที่ผ่านมาของเราร
ายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand
แต่ก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นฤดูกาลที่ผลงานน่าจะแย่ที่สุดแล้วตั้งแต่เคยดูมาจะบอกว่าเราไม่ต้องบอกอย่างนี้เราไม่เคยเราไม่ทันดูยุคป๋าที่ตอนนั้นป๋าตกต่ำแต่ตอนป๋าตกต่ำก็จำได้ว่าน่าจะจบอันดับ13มั้ง
เป็นซีซั่นแรกๆของเซอร์อเล็กใช่ไหมในตอนนั้น
ไม่รู้สึกจะเป็นซีซั่นที่3มั้ง
โอ้ซีซั่นที่3
ซีซั่นที่2ซีซั่นที่3ของป๋าแต่คือมันเหมือนขบวนการที่ป๋าเคยบอกว่ามันต้องใช้เวลาในการสร้างทีมมันต้องค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนนั่นนี่อะไรเงี้ย
นึกออกแล
้
ว
แต่ว่าด้วยยุคสมัยของบอลในปัจจุบันนะบางทีมันรอกันนานขนาดนั้นไม่ได้อะไรเงี้ย
นึกออกแล้วมันมีโมเมนต์
ซึ่งจริงๆถ้าเกิดมองในอีกแง่หนึ่งจริงเราควรรู้จุดตำแหน่งของเราตอนนี้แล้วก็เราควรรู้จักรอบ้างได้แล้วอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไง
เมื่อกี้บิ๊กไซส์ตอนเซอร์อเล็กกำลังตกต่ำใช่ไหมตรงนึกออกแล้วมันมีโมเมนต์ที่ว่าเขาสุดท้ายเขาไปชนะ FA Cup ใช่ไหมแล้วมันก็เลยต่ออายุเขาแต่เซอร์อเล็กก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทีหลังว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยผู้บริหารกับเขาเนี่ยทำงานร่วมกันไปแล้วหมายความว่าคือต่อให้วันนั้นน่ะนัดนั้นเนี่ยไม่ชนะ FA Cup เนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปเนี่ยมันก็มีน้อยในแง่ที่ว่าเขาทีมผู้บริหารรู้ว่าทีมตอนนั้นเขากำลังสร้างอะไรอยู่เขากำลังปั้นเด็กขึ้นมาใหม่อยู่มันเป็นลักษณะนั้นแต่ในวันนั้นเนี่ยแมนยูไม่ได้เป็นทีมที่เป็นทีมใหญ่แต่ว่าไม่ใช่เป็นทีมที่แฟนบอลคาดหวังว่าจะต้องได้แชมป์ทุกซีซั่นใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องที่พอรับได้อยู่ก
็แต่เอาจริงนะถ้าไม่ได้แชมป์อ่ะการทำงานมันก็จะมีภาวะภายใต้ความกดดันเยอะกว่านั้นอีกแล้วก็จะไม่ได้รู้ว่าสมมตินะอาจจะเป็นการคุยกันแล้วว่าซีซั่นหน้าต่อให้ไม่ได้แชมป์ FA ก็ยังทำต่ออะไรเงี้ยแต่ใครจะไปรู้ว่าถ้าไม่ได้ขึ้นมา มันอาจจะ เหมือนกรณีของไอ้นี่ก็ได้ของสเปอร์โค้ชสเปอร
์อ
ันนั้นเขาได้แชมป์เขาก็ไปนั่นคือบางทีบางอย่างมันไม่จำเป็นว่าแบบได้แชมป์ไม่ได้แชมป์อย่างเดียวด้วยใช่ไหมล่ะหรือว่าอย่างแบบเทนฮากได้แชมป์สุดท้ายปีต่อมาก็โดนไล่อยู่ดีอะไรเงี้ยทุกอย่างมันคือเราไม่มีทางรู้เลยอะอย่างถ้าเกิดสมมติว่าของอย่างของโอเล่เงี้ยโอเล่ตอนนั้นอะถ้าเกิดได้แชมป์อาจจะได้คุมนานกว่านั้นก็ได้แต่พอไม่ได้แชมป์แล้วซีซั่นต่อมาเป๋ทีนี้อ่ะมองกลับไปที่ป๋าถ้าเกิดป๋าตอนนั้นเขาไม่ได้แชมป์แล้วซีซั่นต่อมาเป๋ก็ไม่ได้อยู่ยาวอ่ะ
ก็
ต่อให้มันมีโปรเจกต์ยาวก็จริงอ่ะ
แต่ทีนี้ผลก็คือว่าผลลัพธ์ก็คือว่าเขาไปต่อแล้วเขาไปต่อแบบจบสวยมากนะฮะแล้วก็มันเลยกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ว่าแฟนบอลแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องคาดหวังว่าจะทีมที่มันเกิดขึ้นใน10ปีหลังจากเซอร์เล็กไม่อยู่เนี่ยอย่างน้อยมันควรจะstable หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงคือตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์ไม่อยู่ซีซั่นแรกปุ๊บแม่งทีมมันไปแล้วจำได้ป่ะตอนที่มอยเดวิดมอยมาคุมแล้วมีคลิกกันระหว่างผู้จัดการทีมกับนักเตะแล้วสุดท้ายเขาต้องไปช่วงกลางฤดูกาล แต่ตอนนั้นทีมเราอยู่อันดับ7-8มั้งที่ผมจะไม่ผิดนะ 7-8 เพื่อนแล้วก็ประคองมาครับประคองให้พ้นซีซั่นนั้นไปก่อนแล้วจนได้หลุยส์ฟันเกลมาใช่ไหมซึ่งปีนั้นรู้สึกเป็นปีแรกมั้งที่เราไม่ได้ไปบอลยุโรปเลยเหมือนกันซึ่งซ้ำกับปีนี้เลยนะคือตอนนั้นอันดับมันตกต่ำกว่าอันดับที่จะไปบอลยุโรปได้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องให้ผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์อย่างลุยฟันกาวกลับมาประคับประคองทีมใหม่ให้กลับมาบอลยุโรปอีกรอบอะไรเงี้ยทีนี
้เอาว่าเท่าที่เราดูกันมาคือปีเนี้ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันแย่ที่สุดเท่าที่เคยดูมาจริงๆต่อให้สุดท้ายแล้วมันมีการเข้าชิงยูโรป้าแต่ก็คือการเข้าชิงยูโรป้าแล้วไม่ได้ถ้วยมันก็ไม่มีประโยชน
์อ่
ะ
ไหนๆก็พูดถึงแล้วนี่ละนัดเนี้ยมึงคิดยังไงบ้างตอนที่มึงได้ดูความรู้สึกมึง
ความรู้สึกว่านัดเนี้ยแมนยูมันไม่มีอะไรพิเศษอ่ะ
แปลกนะ
แล้วยิ่งอย่างที่เราเห็นอ่ะมันคือการแพ้1-0โดยที่รู้สึกสถิติคือเรายิง16แล้วสเปอร์ยิง3
เรากดเขาตลอดเกมด้วย
มันจะไม่มันก็ไม่เชิงว่าเรากดเขาตลอดเกมหรอกเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆมันมีจังหวะที่สเปอร์เคาน์เตอร์หรือว่าอะไรงี้ก็แล้วแต่แล้วก็หลังจากที่เขานำแล้วอ่ะครึ่งหลังคือเขาซื้อเกมรับเลยซึ่งก็ถูกเพราะว่าวันนั้นแมนยูเกมลุกแบบไม่มีแบบเรียกว่าอะไรไม่มีความคมอ่ะไม่มีอะไรที่แบบจะทำให้เขาได้รู้สึกว่าโอ้ยจะโดนอะไรเงี้ยมิคาลิโอเขาก็เซฟได้ตามปกติของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ย
มันมีลูกหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นลูกที่เราได้ลุ้นที่สุดก็คือลูกที่ฮอยลุนมงแล้วโดนเคลียร์จากเส้นประตูแต่ลูกนั้นคือเขาก็มองใช้ได้นะแต่คือผมไปนั่งคิดดูถ้าเกิดลูกนั้นเป็นกองหน้าที่คมโคมระดับโรนัลโดหรือคาวานี่อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาอาจจะมองคนละแบบแต่ว่ามันเราก็คิดเอาว่าเป็นเรื่องของแฟนตาซีนะใช่ไหมแต่ว่า
ใช่เวลาถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบบอกว่าถ้าเป็นโรนัลโดมงนะเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยคุณมีเยอะมากที่โรนัลโดได้แบบนี้แล้วมงไม่เข้ามันก็มี
ใช่
โรนัลโดมันไม่ใช่แบบชัวร์ขนาดนั้นคือกองหน้าทุกคนมันไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นแล้วก็สถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์มันไม่จำเป็นว่าแบบพอเราเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบเหมือนแบบถ้าเป็นคาวานี่น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นฮาแลนด์น่าจะเป็นแบบนี้เอาจริงฮาแลนด์ก็มีตั้งเยอะที่ฮาแลนด์หลุดเดี่ยวหรือว่าฮาแลนด์แบบเนี้ยแต่ฮาแลนด์ก็ยิงไม่เข้าจริงๆเราต้องชมว่ากองหลังสเปอร์เขาปฏิกิริยาดีในการที่เขากลับมาป้องกัน
เพราะลูกนั้นถ้าเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้แม้นิดเดียวก็จบเลยนะ
ก็1-1ไม่ก็ไม่จบหรอกก็1-1แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราจะมีทีเด็ดอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู
้มันน่าผิดหวังที่เรายิงไม่ได้เลยคือเรายิงในบอลยุโรปเรายิงทีมอื่นมาตลอดทุกทีมอย่างน้อยมี1-2ประตูเรื่อยๆยิ่งหลังยิ่งยิงหนักด้วยแต่พอนัดชิงปุ๊บก่อยเลยซึ่งมันแบบโอ้ผิดหวังนะในฐานะแฟนบอลก็ผิดหวัง
ทีนี้มันคืออย่างที่บอกมันไม่มีสภาวะโมเมนต์ของทีมที่แบบจะสู้เพื่อแชมป์อ่ะมันเหมือนแบบวันนั้นอยู่ดีทุกคนมอดไปพอดีอ่ะ
แปลกดีเหมือนมีความเกรงกลัวสเปอร์ด้วยเปล่าม
ันหลอกแพ้เราว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวคือหลายครั้งอ่ะเราจะบอกตลอดว่าจริงๆแมนยูไม่ต้องไปกลัวทีมอื่นหรอกกลัวใจทีมตัวเองนี่แหละ แล้วนัดนั้นก็เห็นเลยว่าใจทีมตัวเองมันน่ากลัวขนาดไหนว่าแบบมันมีคนที่แบบฟอร์ปุ๊บอะแล้วมันฟอร์ไปแบบฟอร์นึกออกแบบมันทำให้องค์รวมมันไม่คือมันเหมือนเป็นเฟืองอะแล้วมันมีเฟืองสัก2ตัวเสีย3ตัวเสียเงี้ยมันก็เคลื่อนที่ไม่ดีเท่าเดิมแล้วอะ
ทีนี้มันมีข้อวิจารณ์อยู่ว่านั้นๆเนี่ยอัลโมลินจัดตัวแปลกๆเพราะว่ามันมีตัวที่จี๊ดๆอย่างกานาโชที่จี๊ดแต่มันอาจจะไม่คมเท่าไหร่ในก่อนหน้านี้แต่เขาก็มีส่วนในการที่จะผ่าช่วยทีมมาตลอดจะยังไงไม่รู้อ่ะช่วยทีมมาตลอดแล้วโดนดรอปแล้วส่งเมสันเมาส์ลงมาแทนแล้วเมาส์ก็ไม่ได้ค่อยสร้างประโยชน์ในนั้นนั้นเท่าไหร่ก็มีเบียดบางบอลบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสร้างผลแบบอิมแพคที่พอการโชว์ลงมาปุ๊บในครึ่งหลังเนี่ยเราก็เห็นว่ามันสร้างอิมแพคบางอย่างอยู่แค่ทำไม่ได้เท่านั้นเองคิดยังไงบ้างเพื่อนอ่ะอุกาเต้คนหนึ่ง
อุกาเต้คนหนึ่งสำหรับเราไม่สงสัยในการจัดตัวเลยอ่ะตัวเรานะเราไม่สงสัยเลยเรา ็รู้สึกว่ามันก็จัดตัวแบบประมาณเนี้ยก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงจัดตัวแบบนี้อะไรเงี้ย
อืม
แล้วก็การที่แบบเปลี่ยนตัวแล้วเรารู้สึกว่าได้ผลก็เขาไปลงตอนที่กองหลังมันเริ่มหมดแรงเหมือนกันไง
อ
ย่าลืมว่ากานาโชเนี่ยเวลาเป็นตัวจริงหลายครั้งก็ทำอะไรไม่ได้นะ
ใช่ใช่ใช
่สถิติกานาโชเวลาแบบเลี้ยงจะเลี้ยงผ่านกองหลังอะแทบไม่มีเลยนะโอเคมันอาจจะพาบอลขึ้นหน้าได้แต่เลี้ยงผ่านอะไม่มีแล้วอย่าลืมนะในสถิติทั้งหลายทั้งมวลอะกานาโชอะเป็นคนที่พลาดโอกาสทอง14ครั้ง
เออก็จริงจริงนะคืออ่ะ
ดังนั้นอะเวลาเรามามันจริงๆมันเหมือนกับเรานี่แหละเวลาเรามาคุยกันหลังเกมอะทุกคนก็บอกทำไมไม่ส่งกานาโชลงตั้งแต่แรกและเกิดสมมุติว่าส่งกานาโชลงตั้งแต่แรกแล้วไม่ดีเขาก็แบบอ้าวแล้วส่งกานาโชลงทำไมมันคือแค่นี้เลยผลการแข่งขันพอมันไม่ได้ปุ๊บอะทุกอย่างเป็นคำถามหมด
คือตอนที่ผมเห็นการจัดตัวครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่สงสัยอะไรมากเพราะว่าผมเข้าใจอโมริมว่าเขาซื้อผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในนัดชิงก่อนเพราะว่าอย่างเมสันเมาส์เนี่ยเขามีประสบการณ์กับการได้แชมป์ลีกกับเชลซีมาแล้วเราไม่นับว่าเราเขาเป็นลูกรักด้วยนะอ่ะตัดเรื่องลูกรักทิ้งไปเนี่ยเขาซื้อประสบการณ์ก่อนและผมไม่สงสัยว่าการ์นาโชจะไม่ได้ลงเพราะผมคิดว่าอโมริมอาจจะเก็บอันการ์นาโชไว้เป็นตัวทีเด็ดในครึ่งหลังเพราะว่ามันมีสถิติบางอย่างอยู่ว่าการ์นาโชลงมาครึ่งหลังมักจะเล่นได้ดีลงมาช่วงโดยเฉพาะช่วง15นาทีสุดท้ายเนี่ยมักจะยิงประตูได้ตลอดนะฮะมักจะนะไม่ใช่ว่าตรงแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาคิดแบบนี้เขาเลยซื้อแบบนี้แต่ผมไม่เข้าใจว่าผมก็คิดไปเองว่าเขามีการคุยกันล่วงหน้าแล้วกับเด็กแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเองลงช่วงนี้อะไรเงี้ยก็บอกว่าพอมันจบเกมปุ๊บน้องเขาก็ออกมาสัมภาษณ์แบบด้วยความที่แบบไม่พอใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าอ๋ออาจจะไม่ได้คุยกันมากเท่าไหร่หรือไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ย
ไม่แต่กูว่านะ
ยังไง
คือตัวการโชว์มันทำตัวมีปัญหาอยู่แล้วอ่ะคือเอาง่ายๆอ่ะตั้งแต่สมัยเทนฮากแล้วที่แบบตั้งแต่เริ่มแรกก็มีเรื่องระเบียบวินัยใช่ไหมที่แบบช่วงแรกเอ๊ะทำไมเทนฮากมาถึงไม่ใช้การโชว์อะไรเงี้ยเปลี่ยนจากเรื่องวินัยวิเศษปุ๊บก็จะมีเรื่องแบบมีไปกดไลค์พวกที่แบบเขาวิจารณ
์โค้ด
วิจารณ์เพื่อนร่วมทีมอะไรเง
ี้
ยยังไม่รวมถึงแผนของทีมที่หลุดไปจากการที่เขาอาจจะแบบไปบอก
พี่ชาย
ญาติพี่น้องหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรกันเนี่ยล่าสุดก็มีเนี่ยกล่าวอีกละแต่ก่อนหน้านั้นมีที่มีปัญหากับแฟนบอลใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องล่าสุดอีกที่แบบไปวิจารณ์โค้ชอีกแล้วว่าเนี่ยผมแบบ
ลง
ช
่
วยทีมตลอดแต่ทำไมนัดสุดท้ายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือให้นึกว่าถ้าอะสมมุตินะอันนี้คือสมมุติถ้าเป็นโรนัลโดพูดเนี่ยเรายังพอเข้าใจเว้ยพอโรนัลโดอะมันพรูฟตัวเองมาจนถึงในระดับหนึ่งที่แบบมันสามารถเย่อหยิ่งได้อะซึ่งจริงๆไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าระดับมันอะถึงที่จะได้ในขณะที่การาโชอย่าลืมว่าตัวเองอ่ะยังไม่ได้พูมอะไรขนาดนั้นเลยแล้วก็เนี่ยสถิติที่เมื่อกี้เพิ่งบอกไปคนที่จะเป็นสตาร์ถามจริงเถอะพลาดโอกาสทอง14ครั้งอ่ะจะบอกว่าเขาแบบไปหาจุดในการยิงได้บ่อยก็โอเคแต่14ครั้งมันเยอะไปนี่ยังไม่รวมว่าตอนไปทัวร์เสร็จแล้วก็มีโพสต์รูปหลังจากแบบทัวร์เสร็จแบบในที่สุดกูได้พักผ่อนแล้วอะไรเงี้ยเบคแฮมยังบอกเลยบอกว่าโหไม่ได้ทัศนคติแบบนี้มันไม่ได้ ในบรรดาเอางี้นะในบรรดาตำนานทั้งหมดนะเวลาเบคแฮมพูดนิ้ว
ต้องฟังนะ
เราฟังเยอะสุดละ
เขาพูดน้อยเขาเป็นคนพูดน้อยแล้วเขาเป็นคนที่มีแต่เรื่องดีๆพูดนะปกติแล้วอ่ะเขาไม่ค่อยวิจารณ์ใครที่ต้อง
ค
ือ
เราว่าเบคแฮมอ่ะเป็นคนที่พูดอยู่บนหลักการของทั้งการที่เขาเคยเป็นนักเตะแล้วก็เป็น
เจ้าของทีม
ด้วย
เจ้าของสโมสร
แล้วก็รวมแบบหลายๆอย่างเป็นทั้งเด็กสโมสรด้วยเป็นอะไรด้วยเน
ี่ยเอ้ย
มันเลยทำให้เวลาเขาพูดอะไรมาเรารู้สึกว่าเขามีแบบหลักการมีเหตุผลอ่ะ
เดวิดเบคแฮมเป็นคนที่ตอนแรกผมตอนที่เขายังเด็กที่เราเคยคุยกันแล้วว่าเขาดูติดหญิงเท่าไหร่อันนี้เรื่องปกตินะเราก็ไม่ได้ว่าอะไ แต่ประเด็นว่าพอโตครบตัวเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นคนที่น่านับถือหลายอย่างนะเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยเขามีความนิ่งมีความอะไรมีความรักษาตัวเองเป็นนักกีฬาคือดูแลตัวเองดีมากเป็นหนึ่งในอันนี้เซอร์เลยก็เคยยกย่องว่าเบ็คแฮมมียีนบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ยีนเป็นวินัยด้วยในการดูแลตัวเองให้เล่นบอลระดับสูงถึงอายุ30ปลายๆ40อะไรอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าเออ
ซึ่ง
ยังไงเพื่อนต่อเลย
ซึ่งในการวิพากษ์วิจารณ์ของเบ็คแฮมออกมาเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่อ่ะสมมุติยกง่ายๆไอ้ตอนจังหวะตอนช่วงแม็กควายที่แบบแม็กควายแกว่งๆก็เป็นเบ็คแฮมนี่แหละที่มาให้กำลังใจแม็กควายพอเบ็คแฮมเองผ่านมาแล้วตอนบอลโลก98ป่ะ
98
หรืออะไรอ่ะเออเบ็คแฮมผ่านมาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเบ็คแฮมมาบอกในกรณีของกานาโชเอาจริงแล้วว่าน่าจะพูดถึงกรณีอาหมัดด้วยแหละที่แบบมีไปยกนิ้วกลางใส่แฟนอะไรเงี้ยเบ็คแฮมเองก็บอกว่าเออสุดท้ายมันคือแบบเราไปทำแบบนั้นไม่ได้หรอกจริงมันคือภาพลักษณ์สโมสรด้วยมันมีอะไรหลายอย่างคือเข้าใจได้ว่าเออนักบอลเหมือนก็มนุษย์นะเนอะแต่ว่าบางครั้งบางทีมันก็ต้องเก็บอารมณ์อ่ะ
ใช่ๆ
ไม่ใช่แบบไปแสดงออกตอนนั้นเลยหรือแบบบางอย่างบางสิ่งมันไม่จำเป็นต้องพูดออกมาทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ต่างกับกานาโชตอนนี้ที่กานาโชแบบมีอะไรก็แบบออกมาอาจจะเพราะมีโซเชียลมีเดียด้วยมันง่ายกว่าแต่ก่อนที่แบบการที่นักบอลคนหนึ่งจะพูดอะไรต้องมีนักข่าวมาเจาะไมค์นักข่าวมาสัมภาษณ
์
ซึ่งมันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ของเขาเองก็ต่อให้ฝีเท้ามันโอเคขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยมันคือมีโอกาสสร้างปัญหาให้ทีมได้เยอะกว่าฝีเท้าที่เขามีตอนนี
้เออ
รู้นะว่าเขาพัฒนาต่อได้แหละแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องเก็บแบบนี้ไว้อ่ะมันก็เหมือนเนื้อร้ายอ่ะเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะรักษาหายอ่ะ อีกอย่างก็คือทีมอ่ะยังไม่ได้พร้อมที่จะเป็นแบบนั้นคือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นทีมสมัยก่อนที่แบบเป็นทีมของป๋าสมัยก่อน
อ
่ะแล้วตอนที่เขาเอาโรนโดมาใส่อ่ะโรนโดมันก็สับเลี้ยงแบบไม่ค่อยจ่ายใช่ป่ะเอาจริงถ้าเกิดเรามองจริงอ่ะไอ้แบบนั้นมันก็เป็นเนื้อร้ายในการเล่นแต่ดีว่าทีมอ่ะมันดีพอที่แบบจะปรับเนื้อร้ายเนี่ยให้กลายเป็นแบบเนื้อดี
ต้องทนเป็น
ซีซั่นเอาโรนโดมายัดเอาโรนโดตอนนั้นนะเอาโรนโดตอนนั้นนะเอามายัดใส่ทีมตอนเนี้ย
เ
ป๋
ทุกวันนี้ก็เป๋อยู่แล้วเพื่อนคือเคโรนโดเนี่ย
ไม่แต่ทุกวันนี้โรนโดเองอ่ะเราว่าคือถ้าเกิดเราตัดอคติของเราตอนที่เขาทำไปสัมภาษณ์อะไรนู่นนี่นี่นั่นออกทุกวันนี้เล่นอยู่ในซาอุเขาก็ยังเล่นดีอยู่นะในแง่ที่แบบเขาก็ยิงเยอะอะไรเยอะของเขาอ่ะแต่อย่าลืมอายุเขาก็แบบโห40ยังวะจำไม่ได้
40แล้วน่าจะ40
แต่คือสภาพร่างกายแบบนั้นมันไม่ธรรมดา
ใช่
ๆมันต้องเป็นคนบ้า
ใช่ๆเรื่องนี้ต้องยอมรับเขาเลยแล้วเหนือกว่าที่ผ่านมาแต่ว่าต้องยอมรับว่าไอ้อย่างกรณีคนละรุ่นนักบอลคนละรุ่นระหว่างโรนัลโดกับเบคแฮมเนี่ยเบคแฮมเขาเกิดก่อนเป็น10ปีใช่ไหมแล้วไอ้วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมันก็ยังไม่เข้มข้นเท่านั้นแต่เบคแฮมก็ดูแลตัวเองถึงจุดนั้นได้เหมือนกันแค่ว่าโรนัลโดเนี่ยมันขั้นอีกขั้นหนึ่งอีกจากเด็กที่ความเป็นรุ่นใหม่กว่าความเป็นข้อมูลเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ยอมรับ
ทีนี้กลับมาที่เบ็คแฮมเนี่ยเวลาเบ็คแฮมให้สัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยเราฟังมากกว่าตำนานคนอื่นตรงที่ว่าเบ็คแฮมอ่ะมันเหมือนคนมองหลายมุ
ม
มองทั้งมุมนักเตะมองทั้งมุมเจ้าของทีมแล้วก็มองคือเขาเป็นเจ้าของทีมที่เขาเองก็ต้องจ้างโค้ชใช่ไห
ม
เขาก็จะมีมุมมองในการว่าเวลาเขาเลือกโค้ชมาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องให้โอกาสในการทำทีมอ่ะซึ่งจะเห็นว่าแต่ละเนี่ยอย่างของอเมริมเนี่ยอย่างของรูเบนเนี่ยเบ็คแฮมเองก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องให้เวลาเขาสุดท้ายยังไงโค้ชทุกคนต้องการเวลาไอ้เรื่องแบบผลงานที่มันย่ำแย่อะไรเงี้ยเอาจริงเดี๋ยวมันก็ต้องค่อยๆปรับไปเข้าใจได้ว่ามันเป็นการบริหารที่ผิดพลาดทีนี้การบริหารที่ผิดพลาดมันก็คือถ้าไม่ได้ปลดเทนฮาร์ตั้งแต่แรกมันจะไม่เหมือนสเปอร์ตอนนี้เนาะสเปอร์ตอนนี้เขาอาจจะมีแมนยูเป็นบทเรียน ว่าต่อให้อังเก้เนี่ยทำได้แชมป์ก็จริงแต่อย่าลืมนะทรงทั้งฤดูกาลเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่บอลถ้วยเขาก็แบบ อาจจะไม่โอเค
เละกว่าเราอีกนะเละกว่าเราเออผมไปดูสแตทมาเหมือนกันคือกรณีสเปอร์เนี่ยอันดับเขาน้อยกว่าเราหน่อยนึงแต่ว่าเขายิงประตูเยอะกว่าเราเยอะพอสมควรเป็น10ประตูนะหลัก10 20ประตูนะแต่เขาเสียเยอะแล้วไปเสียนัดสำคัญเยอะมากคือเขาก็เป็นทีมที่แพ้รัวๆเหมือนกันเออก็เลยเข้าใจว่าทำไมบอร์ดบริหารสเปอร์เนี่ยเขาคิดแบบนี้เพราะว่าเขาคิดว่ามันถ้วยเนี่ยก็สำคัญแต่คืออย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะจัดกันได้ดีมากกว่ามั้ยความรู้สึกหรือว่ามันไม่ค่อยดีวะผมไม่ได้ตามข่าวมากรู้ดูว่าสเปอร์ก็ปลด
เราก็ไม่ได้ตามข่าวแต่เราคิดว่ามันคงไม่ได้ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละ
เอาอย่างน้อยอย่างน้อยแอนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจบกับสเปอร์ด้วยแชมป์อ่ะคือมีเวลาเป็นเขาเรียกเครดิตอ่ะเวลา
ทำงานกับคอนเต้ทำไม่ได้นะ
ยังไง
แต่มูรินโญ่ก็คงบ่นแหละไม่แต่มูรินโญ่คงบ่นแหละว่า
จริงๆ
ม
ู
ร
ินโ
ญ่กำลังจะเข้าชิงอ่ะแต่มึงปลดกูก่อน
เฮ้ยอันนี้กูไม่ค่อยแฮปปี้นะในแง่ที่ว่าอันนี้เข้าข้างมูรินโญ่ในแง่ที่ว่าเฮ้ยมึงจะปลดเขามึงรออีกนิดนึงได้ไม่ได้หรอวะใช่ไหมหรือมันกลัวว่าถ้าได้แชมป์ขึ้นมาแล้วมันจะปลดยาก
ตอนนั้นใช่คือตอนนั้นอ่ะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบไม่สนแชมป์เลยเหรอไม่สนใจแบบให้แฟนบอลเขาได้แฮปปี้เหรอแบบแต่ใดๆอ่ะมันเป็นทีมคนอื่นทีนี้กลับมาที่ทีมเราเนี่ยมันมีที่เทรี่อองรีอ่ะเขาไปแบบเหมือนให้สัมภาษณ์หรือแบบพูดคุยในรายการเลยสักอย่าง
เ
ขาก็บอกว่าเนี่ยอาร์เซนอลตอนเนี้ยมันสร้างทีมมาดีคือเขาให้เวลาอาร์เทต้าค่อยๆบิวทีมขึ้นมาเรื่อยจากตอนแรกแบบเข้ามาตอนแรกได้แชมป์ FA ครับอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็ได้บิวแล้วก็ได้ทำทีมแล้วก็พยายามรวบรวมเรียกว่ารวบรวมนักเตะที่มันเป็นนักเตะของอาร์เทต้าเองจนมาถึงตอนทุกวันเนี้ยแต่อองรีก็บอกว่าแต่มันโอเคแล้วเหรอกับการที่แบบปั้นทีมมาขนาดเนี้ยแต่แบบ
ยังไม่ได้
ไม่ได้เข้าชิงถ้วยอะไรเลยไม่ได้แบบมีคือต่อให้ตอนที่แบบลุ้นแชมป์
อ
่ะก็พลาดอยู่ดีอะไรเงี้ยในขณะที่เขาบอกว่าอย่าลืมนะแมนยูที่พวกคุณหัวลอกกันเนี่ย5ปีหลังสุดเขาเข้าชิงรายการต่างๆเนี่ย5ครั้งนะ
ถ้าเทียบอย่างนี้ก็นั่นอยู่อย่างแรก
ดังนั้นมันก็แบบ
เดี๋ยวเรามาคุยกับอาร์เซนอลก่อนอาร์เซนอลเนี่ยในผลงานในลีกเนี่ยเขาตามลิเวอร์พูลเป็น10แต้มอยู่นะใช่ไหมคือยังดีไม่พอคือที่2ก็ใช่แต่ที่2 10แต้มเนี่ยมันไม่ใช่ทีมที่จะมาเคี่ยวตอนเคี่ยวจะเอาแชมป์ด้วยกันเพราะมันห่างกันเยอะไปอย่างน้อยๆถ้ามันขับเคี่ยวจริงๆเนี่ยมี 3-4 แต้มก็ยังไม่ว่าไม่เป็นไรนะอันนี้10แต้มนะฮะแล้วก็ในบอลถ้วยเนี่ย FA Cup เขาตกรอบเพราะเราแต่นั้นเนี่ยเราเหลือ10คนด้วยแล้วเราเล่นยื้อเขาจนยิงจุดโทษชนะใช่มั้ยก็ถือว่าไม่ฟานซานอนเสียดายหน่อยเพราะว่ามันแพ้จุดโทษอ่ะแล้วเขาไม่สามารถยิงเรา10คนได้มันก็ชัดเจนอยู่ว่าทีมมันก็ยังดีไม่พอรวมไปถึงใน UCL เนี่ยเขาไปเจอปารีสซึ่งเป็นตัวเต็งแล้วเก่งกว่านิดหน่อยคุณนี่ดีกว่าเก่งกว่านิดหน่อยมั้ยมึงดูแมตช์มั้ยเก่งกว่านิดหน่อยนะคืออาร์เซนอลก็เล่นดี
เลยเอาจริงนี่ยอมรับเลยนะ UCL ไม่ได้ดูเลยสักนิดเลย
โอเคไม่เป็นไรแล้วเอาเป็นว่าอาร์เซนอลก็ต้องยอมรับว่ามันยังดีไม่พอคือมันเก่งแหละมันเก่งกว่าเราใช่แต่ว่าถ้าคุณจะเอาแชมป์สักอย่างหนึ่งเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าตั้งแต่พรีเมียร์ลีก FA Cup UCL อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นชัดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถึงคุณต้องเอาชนะปารีสก็ยากนะปารีสปีนี้มันแรงมากแล้วก็แม้แต่ลิเวอร์พูลยังชนะเขาไม่ได้เงี้ยมันก็ชัดเจนอยู่แต่ FA Cup แพ้เราฮะแล้วก็นั่นแหละก็กูเข้าใจพอยต์องลีอยู่ในแง่ที่ว่าอย่างน้อยมีชิงให้แฟนบอลชื่นใจหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหม
และที่ตลกอ่ะเราเห็นว่าช่วงที่ซิตี้มันเป๊ะๆ
ที่3ใช่
เราคิดว่าซิตี้มันสุดท้ายซิตี้ตกจบที่3นะแล้วจริงๆแล้วนะซิตี้เนี่ยถ้าไม่แน่ใจอะถ้าเกิดสมมุติว่ามีสักนัด2นัดอะเผลอๆซิตี้จะแซงอาร์เซนอลเอานะ
ใช่แล้วซิตี้ก็ได้เข้าชิง FA Cup 3ปีติดแค่ว่ามันไปไม่ถึงฝั่งฝันซึ่งคุณบิ๊กในตอนที่แล้วคุณบิ๊กโวยพรให้พาเลทชนะนะฮะตามสมพรปากคุณบิ๊กกันนะเอาก็ติดก็แบ่งกันไป
ถ้าเกิดสมมุตินะไม่แต่ถ้าเกิดสมมุตินะให้เลือกได้ว่าซิตี้ได้แชมป์แล้วแมนยูได้แชมป์เราเลือกซิตี้ได้แชมป์แล้วแมนยูได้แชมป
์
อันนี้มันดันแบบไม่ได้ทั้งคู
่ไม่ได้ทั้งคู
่ไม่แต่นี้ก็คือแบบนี้แหละ มันเป็นผลกรรมเนี่ยไปแช่งชาวบ้าน
ลูกอ่ะมันนั้น
แต่
ยังไงเพื่อนยังไง
อ๋อแต่ในนัดชิงของไอ้ FA อ่ะเขาก็ทำหมายถึงว่าพาเลทเขาก็ทำได้ดีจริงๆแหละ
ใช้โอกาสน้อยนะโอกาสน้อยแล้วก็มีผู้ฟังมาหนึ่งท่านนะคุณเมกานะฮะขอบคุณมากนะครับที่เขามาฟ
ังจริงนะคือถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้คนที่แบบทีมที่มันมาเบียดกับลิเวอร์พูลแย่งแชมป์อยู่เป็นซิตี้
อ
่ะมันจะน่ากลัวกว่าที่แบบเป็นอาร์เซนอลอ่ะเพราะเป็นอาร์เซนอลไม่รู้ว่ะเป็นอาร์เซนอลเรารู้สึกว่าเราเป็นลิเวอร์พูลเราก็ไม่กลัวเพราะอาร์เซนอลมันสะดุดขาตัวเองบ่อยมากเลยอ่ะในฤดูกาลที่ผ่านมา
เออใช่ใช
่เอาจริงเอาจริงฤดูกาลก่อนที่ชิงกับไอ้แบบเหมือนขับเคี่ยวกับซิตี้อ่ะก็จะสะดุดขาตัวเอง
อันนั้นนำเขาล่วงหน้าไปด้วยนะแต่พลาดเองไงมันก็เออ
ใช่คือมันก็เลยเป็นแบบว่าเป็นแบบที่อองรีบอกสุดท้ายทำทีมมาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้แชมป์อะไรเลยอ่ะมันโอเคไหมแล้วถ้าเกิดเป็นแบบแมนยูที่แบบเออทำทีมมาโอเคแบบอยู่ในช่วงแบบเลเทปแบบเป๋ไปเป๋มาแต่ใน5ปีหลังก็ยังเข้าชิงได้5ครั้งเนี่ยแบบไหนมันจะแบบดีกว่ากันซึ่งบอกไม่ได้
บอกไม่ได้พอดีเราพอเราพลาดแชมป์ปุ๊บใช่ไหมคนมันก็จดจำว่าเออปีนี้เราไม่ได้อะไรก็ถูกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ขึ้นมากับแมนเราได้ขึ้นมาเนี่ยแม่งก็กลายเป็นอีกหนึ่งถ้วยประดับโทฟี่ประดับสโมสรมันก็เลยผลลัพธ์ก็เลยต่างกันคือได้ไม่ได้แม่งเอื้อมือจริงพอเวลาผ่านไปคนแม่งก็ไม่จำที่สองอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นเงี้ยเป็นเรื่องอย่างนี้แหละ
แต่ก็เอาว่าทุกอย่างมันก็จะมีแง่มุมของมันเนาะการที่ได้แชมป์มันก็อาจจะดีที่แบบเรามีงบเสริมทัพมีนู่นมีนี่ใช่ไห
ม
แต่สุดท้ายบางทีพอมันมีแชมป์มันจะมีสิ่งที่แบบเป็นมวลรวมแชมป์ที่มันปกคลุมแล้วทำให้การแก้ปัญหาบางอย่างมันไม
่
เห็นปัญหาที่แท้จริง
อ๋อ
มันไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงแต่ทีนี้พอมันไม่ได้แชมป์มันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแน่นอนค่าเหนื่อยนักเตะได้ลดละเซฟค่าใช้จ่ายสโมสรเหมือนกันแล้วก็การผ่องถ่ายนักเตะที่แบบอันไหนที่แบบจะไม่เข้าระบบแล้วหรืออะไรเงี้ยถ้ามันต้องผ่องถ่ายออกได้ลดขนาดที
ม
เพราะว่าพอเตะแค่ในประเทศอย่างเดียวแล้วไม่ต้องขนาดทีมใหญ่เท่าที่แบบแต่ก่อนต้องแบบมีเตะหลายรายการใช่ไห
ม
ก็ลดขนาดทีมลงได้อีกซึ่งมันก็มองได้สองแง่แหละบางทีก็อาจจะเป็นแบบโลกสวยอ่ะ
ยังไงบ้าง
เพราะว่าพอมันไม่ได้แชมป์อ่ะเราก็ต้องมองในแง่ว่าไม่ได้แชมป์มันดียังไงคือถ้าเกิดได้แชมป์เราก็จะมองว่าได้แชมป์มันดียังไงใช่พอไม่ได้แชมป์เราถ้าเกิดเราจะมามัวมองว่าเออไม่ได้แชมป์โหแย่นู่นนี่นั่นสำหรับเรานะมันไม่มีความสุขอ่ะ
ใช่ใช่
เราก็เลยต้องมองในแง่ดีนั่นแหละ แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเรามองแต่ในแง่ดีอย่างเดียวไงไอ้แง่ร้ายเราก็มองแหละแต่ถ้าเกิดเราจะมองแต่แง่ร้ายไปทั้งหมดเลยมันก็ไม่ดีอ่ะแง่ร้ายมันมีอยู่แล้วแหละแหมการที่ไม่ได้แชมป์โหมวลรวมอะไรต่างๆมันก็ไม่ดีเนาะฐานะการเงินแทนที่แบบจะได้มีตรงส่วนนั้นมาเสริมก็ไม่มีแล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละทำไมถึงปกติแมนยูไม่มีจำได้ไม่เคยมีนะที่แบบจบฤดูกาลปุ๊บแล้วต้องบินไปเตะเหมือนโชว์แมตต์อ่ะ
มันก็ต้องหาตังค์ไงเพื่อนแต่อันนี้มันคุยล่วงหน้าแล้วถูกไหม
ซึ่งอันนี้มันคุยล่วงหน้าแล้วด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหลายคนบอกว่าโอ้เนี่ยเจ้าของทีมแม่งเขี้ยวหน้าเงินต้องอะไรเงี้ยแต่ลืมว่าไอ้ที่เขาจะต้องทำแบบเนี้ยเพราะว่ามันโดนตัดงบไงก็พอมึงไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปเนี่ยสโมสรรู้สึกโดน Adidas ตัดงบไป10ล้านมั้งก็เลยต้องไปเตะรายการแบบพวกแบบเนี้ยเพื่อมาเนี่ยโปะไอ้สิ่งพวกนี้แหละดังนั้นไอ้นักเตะบ่นมันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่านักเตะเองก็ต้องเข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าพวกมึงเล่นกันยากไง
แล้วอันนี้เป็นหนทางที่หาเงินได้ง่ายสุดนะเพราะว่ามึงเตะแป๊บเดียวมึงได้ตังค์เท่านี้มันก็เลยกลายเป็นช่องทางที่แบบ
แล้วมึงไปเตะไม่แล้วมึงไปเตะนะมึงไปเตะเฮี้ยๆด้วย
ผมไม่ได้ดูสักนัดเลยนะดูแต่ไฮไลท์เป็นไงบ้างไอ้คุณบิ๊กเดี๋ยวก่อนจะให้คุณบิ๊กอธิบายแล้วเนี่ย ผมจะชวนคุณเมก้านะครับเปิดไมค์เข้ามาคุยกันได้นะครับเพื่อจะได้คุยกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างอุตส่าห์เข้ามาฟังตอน7โมงเช้านะฮะอ่ะบิ๊กต่อเลยคือยังไงบ้างนัดแรกที่มาเลเซียกัน
นัดแรกที่เจอแบบเจอที่มาเลเซียเนี่ย
ออสตา
เคยบอก
เ
คยพิมพ์บอกไปแล
้
ว
ว่
าถ้ากูเป็นคนเสียตังค์เข้าไปดูนะกูส่งจดหมายด่าสโมสรเลยว่าขอโทษเถอะกูเสียตังค์มาเนี่ยกูจะมาดูแมนยูกูไม่มาดูทีมรวมดาราเอเชียอาเซียนนี่หรอกแล้วกูเข้าไปดูแมนยูที่เล่นส้นตีนมากทั้งเกม
เฮ้ยถามหน่อยดิน
ี่ขนาด
เพื่อน
นี่ขนาดดูแบบดูจากแอปสโมสรนะดูแบบไม่ได้แบบเสียตังค์ไปดูตรงนู้นนะยังด่าขนาดเนี้ย
ถามหน่อยดิทำไมเขาไม่เลือกที่จะไปเตะช่วงพรีซีซั่นเหมือนที่ผ่านมาวะเช่นอ๋อแต่พรีซีซั่นมันชนกับเวิลด์คัพใช่ไหมครับเวิลด์คัพใช่ไหมเขาก็เลยเลือกที่จะแบบเอาตอนนี้ดีกว่าอย่างนี้ป่ะ
แต่เราว่าที่ไม่ไปเตะช่วงปีซีซันเพราะปีซีซันอ่ะมีวางแผนไปอเมริกาแล้ว
อ๋อหาเงินอันนั้นก็หาเงินอยู่แล้วเหมือนกันใช่มันก็เลยกลายเป็นรอบนี้ก็ต้อง
ปีซีซันอ่ะมีไปเตะอเมริกาอยู่แล้ว
อันนี้คือหาเพิ่ม
แล้วก็จริงๆแล้วเหมือนช่วงถ้าจำไม่ผิดนะช่วงปีซีซันอ่ะเขาไม่อยากมาเตะทางฝั่งเอเชียเพราะมันร้อน
อ๋อโอเคอ๋อมันร้อนแต่มันร้อนอยู่แล้วนะ
จะเห็นว่าหลัง
เออ
ไม่รู้ไม่อันนี้ไม่รู้นะไม่รู้อันนี้ไม่ชัวร์แต่จะเห็นว่าหลังๆแมนยูแทบไม่มาเตะทางโซนนี้เท่าไหร
่เป็นไม่ได้เป็นก็เป็น
พอนักเตะบน
เป็นไม่ได้
ว่าแบบมันไม่สบายเท่าโซนอเมริกาทางนู้น
มันทำให้พลังงานหายไปแล้วมันจะเข้าใจผิดได้ว่าเอ้ยตกลงกูมีพลังงานพอหรือเปล่าวะคือปกติเวลาพรีซีซั่นเนี่ยความฟิตมันก็หายไปส่วนนึงถูกไหมแล้วพอมาเจอความร้อนเท่าไหร่เข้าใจได้
นี่ยังไม่รวมไอ้นี่นะเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องการจัดการเพราะเห็นว่าการจัดการของที่มาเลมันไม่ดีผู้จัดเหมือนอะไรไม่ดีทั้งอย่างนี่แหละนักเตะบ่นกันระงมเลยเขาบอกว่าไอ้จังหวะที่แบบจบเกมแล้วอ่ะแทนที่เขาจะได้ไปพักหรืออะไรเงี้ยเขาต้องยืนรอในสนามอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อรออีพิธีการจะแจกถ้วยอะไรสักอย่างตามสไตล์อาเซียนเขาเนี่ย
อ๋อแล้วมันเป็นถ้วยไม่สำคัญด้วยอ่ะมันเหมือน
เอางี้อ่ะเอาตั้งแต่ตอนเริ่มเลยมันก็ต้องมีอะไรถ่ายรูป
เออ
ก็คือแบบมีพวกแบบนี่แหละคณะอู้จัดหรืออะไรไม่รู้เราไม่รู้ว่าใครแบบคนสำคัญอะไรตรงนั้นอ่ะทั้งที่มาเลเซียกับฮ่องกงนะมีเหมือนกันต้องถ่ายรูปต้องจับมือต้องอะไรเงี้ยทำแบบเป็นพิธีพวกนี้ก็แบบเข้าใจได้เขาเสียตังค์
จัดแล้ว
เขาอยากจะได้พวกแบบนี้บ้าง
เ
ข้าใจได้นักเตะเราเองตอนมาเลเซียเราว่าเหมือนแบบมันคนไม่ได้อยากมาเล่นอ่ะดังนั้นมันไม่ได้รักษาตัวอะไรเท่าไหร่อ่ะเห็นเขาบอกว่ามันก็กินดื่มปกติ
มีเที่ยวผับเลยฮะมันพักผ่อนแล้ว
แต่สำหรับกูอะมันส้นตีนคือเข้าใจได้ว่าแบบก็อยากไปพักผ่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดกูเป็นคนเสียตังค์กูเสียตังค์เพื่อไปดูพวกมึงเล่นดีๆไม่ใช่มาเล่นส้นตีนแบบนี
้แล้วมันมีอันนึงที่ผมขำเลยนะคือการแห่รอบเมืองคือแห่รอบเมืองนี้อย่าไปคนอื่นก็อย่าคิดมากเพราะว่ามันไม่ใช่แห่แชมป์หรอกแต่มันแห่เพื่อโชว์ตัวนักเตะใช่ไหมเพื่อเป็นซูเปอร์สตาร์มาเตะบอลที่เอเชียอย่างเงี้ยแต่คือมันก็ดูตลกดีเพราะว่าทีมอื่นเขาแห่ถ้วยกันไงแห่ถ้วยแห่อะไรกันอันนี้แห่เพื่อโชว์ตัวเป็นหลักอะไรเงี้ย
เอาไม่อันนี้ไม่อันนี้มันไม่อะไรคือเราต้องบอกงี้เวลาเราบอกว่าคนอื่นแห่ถ้วยหรืออะไรเงี้ยคนอื่นแห่ถ้วยเนี่ยคือทีมอะจัดแห
่
แต่อันนี้แมนยูไม่ได้รีเควสว่ากูจะแห่
อันนี้เข้าใจอยู่
แต่ผู้จัดมันจะทำอะไรเงี้ยบางทีมันต้องแบ่งตรงนี้ว่าถ้าเกิดสมมติแมนยูเป็นคนรีเควสว่าเฮ้ยมึงต้องจัดรถแห่ให้พวกกูแห่รอบเมืองโชว์ตัวนะอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่เนี้ยเชื่อเถอะเขาไม่ได้อยากแห่ เขาอยากพัก
ใช่
นักเตะเยอะมากที่แบบเวลาไปพวกเนี้ยมันมีข่าวว่านักเตะพยายามตอบคำถามอะให้สั้นๆเพื่อจะได้เลิกจบเซกชันนี้แล้วกลับไปพักสักที ดังนั้นน่ะทั้งหลายทั้งแหล่เราว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการ
อ
ันเนี้ยจะโทษทีมด้วยก็ได้ถูกต้องจะโทษทีมด้วยก็ได้แต่ว่านักเตะเองก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งจากผลงานพวกมึงเองคือโอเคอะโค้ชส่วนหนึ่งเนาะเราจะไปโทษนักเตะอย่างเดียวก็ไม่ได้โค้ชก็ส่วนหนึ่งจะลืมว่าอีกส่วนหนึ่งอะก็พวกมึงยิงไม่ได้ไงถ้าพวกมึงยิงได้พวกมึงก็ไม่แพ
้
ถ้าพวกมึงยิงได้พวกมึงก็ชนะอะไรเงี้ย
อ
ันดับก็ไม่มาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย
ถ้าพูดถึงอันดับเนี่ย
แต
่เพื่อนนัดสุดท้ายอะที่เราหลังจากเราแพ้สเปอร์มาแล้วเนี่ยนักเตะเราก็พอไว้ลายที่จะไปชนะวิลล่าซึ่งกำลังจะลุ้นตำแหน่งที่ห้าที่หกก็ not bad นะหรือคิดว่าไงบ้างนั้น
ก็ดี
ใช้ได้
เล่นแบบดูแบบตั้งใจเล่นหน่อยอะไรเง
ี้
ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนดูนัดนั้นอ่ะเพื่อนมาดูนัดมาเลเซีย
คนละเรื่องนะ
คือนัดฮ่องกงเนี่ยนัดฮ่องกงเองเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้ดีมากแต่บังเอิญว่าครึ่งหลังอ่ะไอ้ที่ลงมันดูมีพลังงานและสิ่งที่เห็นเลยนะฮอยลุนนะทำยังไงก็ได้ไปเรียกความมั่นใจมันกลับมาให้ได้เลยนะเพราะว่าฮอยลุน
เ
นี่ยขนาดเจอกองหลังอาเซียนมึงยังไปไม่เป็นเลยไม่ต้องไปพูดถึงกองหลังพี่เมียแล้วนะนี่จริงๆไปเจอทีมแบบลีก2ลีก3ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยพอที่เจออาเซียนยังทำอะไรไม่ได้เลยหรือนัดฮ่องกงอ่ะมันมีลูกที่บูโน่จ่ายไปให้อ่ะซึ่งเพื่อนอ่ะเพิ่งบอกเองบอกว่าถ้าเป็นปกติอ่ะพวกตัวมั่นใจอ่ะลูกมาอย่างนี้ยิงเลย
ไม่
จำเป็นต้องจับ
ไม่จำเป็นต้องกองหน้านะเพื่อนหมายถึงว่าถ้าเป็นกองกลางปีกแบ็คอะไรที่จังหวะอย่างนั้นต้องยิงแล้วเพราะว่ามันอยู่ในกรอบประมาณต่ำกว่า18หลาคือใกล้ประตูมากกว่าจุดโทษอีกถูกไหมต้องยิงแล้วเพราะว่ามันเป็น
ไล่นึกนะ
ยังไง
ไม่ใช่แมตช์ที่แบบมีการแข่งขันอะไรแบบเหมือนแบบไม่ได้มีถ้วยไม่มีอะไรเดิมพันอ
่
ะ
ไม่กดดัน
มึงยิงไปได้เลย
ใช่ถูก
มึงยิงไปได้เลยอันนี้พยายามคิดว่าตัวเองจะเอาชัวร์แล้วจับบอลก็จับบอลไม่ดีอีกก็จบเลย
เขาก็ไวนะ
ความมั่นใจมันหมดไปแล้ว
ไอ้กองหลังฝั่งเขาอ่ะฮ่องกงก็ไวนะเพราะว่ามันแค่วิเสี้ยววินาทีมันก็คือพวกต้องยอมรับว่าสองทีมเนี่ยทีมนึงเป็นดารามาจากอังกฤษเนี่ยอีกทีมนึงเนี่ยเขาอยากเจอเนี่ยเขาอยากเล่นเต็มที่ถูกไหมมันวิธีความคาดหวังของการเล่นแมตช์มันต่างกันอีกทีมนึงมันก็เล่นเต็มที่ของมันเพราะว่ามันจะสู้กับอุตสาห์จังหวะชีวิตนึงได้เล่นกับซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยยังไงนะ
แต่เพื่อนลองนึกดูครึ่งหลังอ่ะเอาชิโดโอบีมาตินที่แบบเป็นเด็กลง
ยิงได้สองประตูใช่ไหม
เด็กยิงสอง
ยิงสวยเลยนะทั้งคู่เลยนะ
เออคือทำไมเด็กเบียดได้ทำไมเด็กบังบอลได้ทำไมเด็กยิงได้ทำไมตัวจริงทำไม่ได้ อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะมันคือเรื่องความมั่นใจนั่นแหละ
ไอ้ซีซั่นหนึ่งที่
ถามว่าแต่ก่อนนะตอนอยู่อิตาลีเงี้ยมันสัญชาตญาณกองหน้ามากกว่านี้ไงจังหวะที่แบบมันควรยิงเลยจังหวะที่อะไรมันไม่ต้องมานั่งจับปั้นแต่งอะไรเลย
ซีซั่นหนึ่งที่เขามาอยู่กับเราก็ดีนะเพื่อนอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์มากแต่คือเขาก็แสดงความมุ่งมั่นแล้วก็ความมั่นใจมันก็เยอะอยู่แต่พออยู่ไปอยู่มาแล้วเหมือนความมั่นใจมันหายไปเรื่อยๆก็น่าเห็นใจเขาอยู่ในพาร์ทนี้นะ
ก็มันเหมือนที่เราบอกมันพอมันไม่มีตัวเก่าอ่ะจะเห็นว่ากองหน้าเรามันไม่มีตัวเก่าอ่ะมันไม่มีใครคอยแบบให้ประสบการณ์ว่าจังหวะแบบนี้คุณควรทำแบบนี้ในฐานะกองหน้าคือโค้ชกองหน้าก็ส่วนหนึ่งเหมือนโค้ชทีมบุกมันก็จะส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไอ้กองหน้าที่มันได้ลงสนามไปเหมือนกันอ่ะมันมีประสบการณ์มันมีอะไรที่มันแบบถ่ายทอดได้ดีกว่าใดๆทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเอาจริงปีนี้มันแย่ไปหมดแหละ
เอ้ยแต่ว่าในหลังจากฟ้าหลังฝนนะฮะหลังจากจบซีซั่นมาเนี่ยทีมบริหารก็ไปเซ็นตัวใหม่มาซึ่งไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วเราก็คุยกันตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันช่วงคริสต์มาสแล้วนะว่าตัวนี้แม่งถ้าได้ก็เอาแล้วครั้งที่สองที่เราเจอเขามันมีสัญญาณบางอย่างบอกอยู่ว่าเขาคุยกันแล้วแต่แค่ยังไม่ตกลงกันที่เรียบร้อยแต่รู้ว่าจะมาแล้วอะไรเงี้ยคนนั้นก็คือแมทธิอสคุณย่านะครับก็อันนี้ประกาศเรียบร้อยแล้วก็คือแน่นอนแต่อีกคนนึง MLB ป่ะ ของเบนฟอร์ด
เอ็มเบโม
เอ็มเบโมผมไม่มีข้อมูลนึงผมใช้การจดจำเอานะครับเออเอาเป็นว่าทั้งสองตัวเนี่ยไม่ใช่หน้าเป้าทั้งคู่ถูกไหมไม่ใช่หน้าเป้าเช่นจะมาแทนฮอยลุนแต่ว่าเป็นตัวเบอร์สิบที่เล่นที่ยิงดีทั้งคู่ถูกไหมความเข้าใจผมอ่ะ
ใช่
เออแล้ว
คือให้นึกถึงว่าแผนของลูเบนเนี่ยเขาใช้สามตัวหน้าถูกไห
ม
โดยที่เหมือนมีหน้าเป้าหนึ่งตัวแล้วก็มีดับเบิลเทนสองคนซึ่งทั้งคุณย่าแล้วก็เอ็มเบโมเนี่ยเขาคงหวังมาให้เป็นดับเบิลเทนนี่แหละโดยคุณย่าอยู่ซ้ายแล้วเอ็มเบโมอยู่ขวาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ยังต้องการกองหน้าก
องหน้าอีกคนหนึ่งที่แข็งๆคมๆเหมือนกันใช่ไหมที่แบบไปด้วยกันได้สามคนเนี่ยที่มันไปด้วยกันได้รู้ใจกัน
แต่ก็มีโอกาสแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นเซิร์กซี่เพราะว่าเซิร์กซี่จริงๆเนี่ยโอเคเขาอาจจะแบบไม่ได้ยิงคมหรืออะไรเงี้ยแต่เขามีจังหวะการจ่ายที่ดีซึ่งถ้าเกิดมีดับเบิลเทนที่แบบเป็นตัวแทรกที่แบบยิงเก่งๆสองตัวบางทีกองหน้าไม่ต้องยิงเก่งก็ได้เหมือนชีลูอ่ะ
ถูก
เหมือนชีลูอ่ะชีลูของฝรั่งเศสอ่ะที่แบบอ่ะเป็นกองหน้าโอเคทำเวลามีจังหวะยิงเขาก็ยิงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจังหวะปกติทั่วๆไปในการเชื่อมเกมเขาก็เชื่อมเกมอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราได้ตัวเซิร์กซี่มายืนตรงกลางเนี่ยแล้วสองคนที่เป็นคุณย่ากับเอ็มเบโมที่แบบยิงดีๆสองคนมันอาจจะดีก็ได้
ใช่เพราะว่าต่อให้เซิร์กซี่เป็นฟอลนายก็ได้อะไม่ต้องยืนค้ำลงมาต่ำบ้างเมื่อล้วงบอลใช่ไหมไอ้สิบเบอร์สิบสองตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ใช้ได้ทั้งคู่ด้วยนะมันก็ทำหน้าที่แทนได้เป็นคล้ายกับทัวร์ฟุตบอลสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเออใช้ได้อยู
่ก็คือทีนี้พอเพื่อนบอก
ยังไงบ้าง
บอกถึงเรื่องไอ้ทัวร์ฟุตบอลน่ะหลายคนน่ะจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดทีมปัญหาแบบซื้อตัวนี้แล้วก็สมมุติถ้าเกิดต้องขายตัวเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องตอนขายนะแต่แบบต้องขายตัวเนี่ยแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนโค้ชจะทำยังไงต้องบอกว่าตอนเนี้ยทีมบริหารทีมซื้อขายเนี่ยเขาซื้อขายบนพื้นฐานว่าต่อให้โค้ชไม่ใช่ลูเบนอโมริมเนี่ยตัวที่ซื้อมาก็ยังสามารถใช้งานได้ต่อจะเห็นว่าแบบส่วนใหญ่ตัวที่เขาซื้อมามันจะเล่นได้หลายตำแหน่ง
เห็นด้วย
คืออย่างคุณย่ากับเอ็มเบโมเนี่ยคือต่อให้คุณเปลี่ยนโค้ชอ่ะเป็นแผนอื่นเนี่ยสองคนนี้ก็ยังเล่นได้เอาจริงอย่างแบบที่ซื้อมาเนี่ยโยโร่นี่ไม่ต้องห่วงโยโร่เดอริกเนี่ยพอเป็นกองหลังเนี่ยกองหลังคุณจะเล่นยังไงแบบกองหลังสองกองหลังสามอ่ะสองคนนี้มันเล่นได
้
มาสลาวีเนี่ยเล่นวิงก็ได้เล่นแบ็กก็ได้ให้มายืนเซนเตอร์ฝั่งขวาก็ได้ใช่ไห
ม
เล่นได้หลายตำแหน่งอูกาเต้เนี่ยตรงกลางจริงๆตรงกลางมันไม่ต้องอะไรมากเนาะ
มันสลับได้อยู่ในตำแหน่งกลางสนาม
แล้วอูกาเต้เองจริงอ่ะก็จะเห็นว่าอูกาเต้เองก็มีการสอดขึ้นไปยิงสอดขึ้นไปอะไรคือมันมีการวิ่งเติมอยู่แล้วเป็นแบบอารมณ์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ด้วยแล้วเป็นแบบตัว
กองรับด้วย
รับด้วยอะไรอยู่แล้ว
เดี๋ยวทักทายคุณจ๋า
จะเห็นว่าตัวที่เขาซื้อมาส่วนใหญ่มันได้อ่ะ
เห็นด้วยประเด็นนี
้หรืออย่างแบบเซิร์กซี่อย่างเงี้ยเซิร์กซี่เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นกองหน้าตรงหน้าเป้าอ่ะ
เบอร์สิ
บจริงๆด้วยสกิลเซตหรืออะไรของเขามันใช่มันก็ลงมาแบบนั้นได้อยู่จะเห็นว่าหนึ่งตัวเนี่ยมันจะเริ่มหลากหลายมากขึ้น
ฟังดูดีนะทิศทาง
จริงๆตัวดอกูเองเนี่ยที่เป็นวิงเนี่ยถ้าถึงเวลาต้องเปลี่ยนเป็นหลังสี่เขาก็เล่นแบ็กซ้ายได
้
แล้วก็เขาก็บอกว่าดอกูเนี่ยถ้าเกิดไปดูดีๆไอ้ที่เราได้ลากันอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ผลลัพธ์ในสุดท้ายคือเขาจะแบบเปิดไม่ได้หรือว่ายังยิงไม่ได้แต่ว่าจังหวะการสอดแทรกวิ่งตามไลน์วิ่งสอดเข้าช่องหรืออะไรเงี้ยดอกูทำได้ตามที่ลูเบนอโมริมอยากได
้
เพียงแต่ว่าต้องไปดูตอนที่เขายืนกับเมาส์นะ
ทำไมอ่ะมันยังไงบ้าง
ถ้าเขายิงกับการนาโชปุ๊บไม่ได้ละ เพราะการนาโชเนี่ยชอบฉีกไปทับ
ฉีกออกข้างเป็นตัวริมเส้น
แล้วเวลาเพื่อนเติมเข้ารูกาโชไม่ค่อยจ่าย
กูจะบอกว่าเคสที่ว่าฮอยลุนเราความมั่นใจตกเนี่ยเท่าที่ผมดูภาษากายเนี่ยคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฮอยลุนความมั่นใจตกคือกาโชนะในแง่ที่ว่าจังหวะที่เขาจะมีโอกาสหลุดจริงๆเขาไม่ค่อยจ่ายกันแล้วพอจ่ายกันปุ๊บก็ปรากฏว่ามัน มันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งของปัญหาเนี่ยที่มันไม่จบไม่สิ้นนาทีเนี่ยก็คือเพื่อนด้วยกันนี่แหละข้างๆกันนี่แหละ
ทีนี้สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาที่ว่าปิดตลาดเสร็จแล้วเอ้ยหมายถึงว่าปิดฤดูกาลเสร็จแล้วต้องเริ่มเสริมนักเตะอย่างที่บอกว่าเออเราก็มีว่าเราซื้อคุณย่ามาแล้วแล้วก็มีข่าวกับเอ็มเบโมอีกแล้วก็ในความคิดเราหลายคนอยากให้เปลี่ยนโกเปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นเนาะแต่ในความคิดเราคือแก้ปัญหาข้างหน้าให้เสร็จก่อนเพราะฤดูกาลที่ผ่านมาเห็นชัดเลยปัญหามันคือแดนหน้าเลย
ใช่ใช่
คือไอ้กองหลังเนี่ยโอเคมันอาจจะมีผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยมันก็ตามนั้นอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในจังหวะที่ศูนย์ศูนย์อยู่แล้วคุณยิงได
้
อย่างมากเนี่ยเราว่ามันก็คงจบหนึ่งหนึ่ง
จบหนึ่งหนึ่งแล้วไปต่อเวลาใช่ไหม
ยิงไปเป็นสองศูนย์สามศูนย์อะไรก็ว่าไปเพราะหมายถึงว่ารูปแบบการเล่นมันก็จะเปลี่ยนนะนำหนึ่งศูนย์แล้วมันมีโอกาสมันมีรูมากขึ้นเพราะว่าพอฝั่งนั้นบุกเราจะได้เคาน์เตอร์หรืออะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายฤดูกาลนี้มันคือพอกองหน้ามันยิงไม่ได้หรือว่ามีจังหวะแล้วมันไม่ได้อะคู่แข่งที่มันรับอยู่อ่ะพอเขาสวนกลับมาตุ้มแล้วมันได้อ่ะมันก็จบแล้วอ่ะก็เรายิงไม่ได้อ่ะหลายครั้งก็คืออย่างที่บอกโอกาสทองที่ได้ไปแล้วมันหายไปแบบไม่เป็นประตูอ่ะ
เยอะมากนะ
ไม่งั้นอันนี้ไม่ต้องรวมแค่การนาโชนะรวมแบบหลายๆคนเลยด้วยไม่ต้องแบบแค่การนาโชความคมมันหายดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆไปแก้แดนหน้าให้เสร็จก่
อ
นไปซื้อกองหน้ามาแล้วก็ไอตัว2คนนั้นได้มาแล้วเอ้ยได้มาคนหนึ่งแล้ว
อีกคนนึงรอคอนเฟิร์ม
มาให้ครบที่เหลือก็ต้องดูตลาดขาออกจริงๆตลาดขาออกจะต้องดูตั้งแต่ยังไม่ได้กองหน้าด้วยซ้ำ ทีนี้ตลาดขาออก เรามาว่ากันถึงเรื่องของซานโชก่อนเลย
เป็นยังไงบ้างล่าสุดเชลซีบอกแบบคอนเฟิร์มแล้วว่า
เป็นการยืมไปเชลซีแล้วก็มีสัญญาบังคับซื้อขาดแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนคุยตกลงค่าเหนื่อยกันไม่ลงตัวเชลซีก็เลยยอมเสียค่าปรับเราแล้วก็ส่งคืนหลายคนเนี่ยอาจจะมาด่าทีมซื้อขายว่าเฮ้ยมึงไปโง่แบบใส่สัญญาซื้อขาดแล้วทำไมถึงแบบยังให้แบบเขามาเสียค่าปรับแล้วส่งคืนได้อะไรเงี้ยคือเอาจริงแล้วเนี่ยตัวสัญญามันเป็นสัญญาบังคับซื้อขาดหรืออะไรก็จริงแต่เขาจะผิดสัญญาก็ได้ต่อให้ไม่ใส่ค่าปรับเขาก็ผิดสัญญาได
้ถูกครับถูกมันมีคนผมเห็นคนด่าลักษณะนี้อยู่บอกว่าทำไมเราไม่บังคับไอ้คำว่าบังคับเนี่ยบังคับแล้วในagreementเนี่ยในสัญญาเนี่ยบังคับแล้วแต่เพราะว่าเชลซีเลือกที่จะหาทางออกที่จะไม่โดนบังคับนี้ด้วยการเสียค่าปรับซึ่งไอ้สักไอ้ค่าปรับเนี่ยเป็นตัวที่ไว้ดักไว้แล้วนะแต่เขายอมเสียค่าปรับเขาชัดเจนอยู่ว่ามันบังคับแล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำตามนี้ซึ่งเขาจ่ายค่าปรับแล้วไม่มีคือเขาจ่ายค่าปรับเนี่ยตามสัญญาเนี่ยมันจะไม่มีข้อโต้แย้งที่ต้องไปขึ้นศาลแพ่งอะไรกันด้วยนะเพื่อนนึกออกใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า
อาจารย์จะพูดต่อเหม
ือ
นก
ัน เออยังไงต่อมันพูดต่ออะไร
เอาไหมอ
าจารย์จะพูดต่อ
เหมือนกันบอกว่าสุดท้ายแล้วว่ามันคือเรื่องว่าถ้าสมมุติว่าไม่สมมุติไม่ได้ใส่ค่าปรับเนอะไอการที่ไม่ใส่ค่าปรับเนี่ยสุดท้ายเขาผิดสัญญาได้อยู่ดี
ถูก
คือไอสัญญาพวกเนี้ยคือมันก็คือสัญญาแต่ถ้าเกิดตราบใดที่เขายังไม่ซื้อไปอ่ะเขาจะยกเลิกเขาก็ยกเลิกได้เพียงแต่ว่าไอการยกเลิกของเขาอ่ะมันก็ต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยไอการยกเลิกแบบเนี้ยมันเสียหายทั้งฝั่งเรานะแล้วก็ถ้าเกิดตกลงอะไรกันไม่ได้เนี่ยก็ไปขึ้นศาลซึ่งมันก็จะเสียเวลาอีกยังไม่รวมถึงว่าโอ้ยทำไมใส่ไว้แค่5ทีเนี้ยไอการใส่ค่าปรับเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วค่าปรับมันไม่เมคเซนส์
อ
่ะแล้วเขาไปฟ้องศาลอ่ะศาลก็จะสั่งว่าค่าปรับคุณไม่เมคเซนส์มันแบบเกินไปให้ลด
ใช่มันไม่มีทาง
นั้นอยู่แล้วอันนี้คือ
คอมมอนเซนส์นะมันเรื่องปกติของกฎหมายรูปแบบกฎหมายอ่ะ
แต่คือพอมันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลมันเกี่ยวกับอะไรพวกแบบนี้ปึ๊บแบบทุกคนแบบลืมไปหมดแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าทำไมมึงโง่จังวะทำไมเป็นอย่างนี้จังวะอะไรเงี้ยคือบางทีในโลกความเป็นจริงอ่ะมันก็มีอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะ
ใช่ใช่ใช่ หลังจากที่ผมเห็นค่าเหนื่อยของซันโชเมื่อเทียบกับตัวท็อปๆของทางทีมเชลซีอ่ะพอดีเคสเนี้ยเรารู้ว่าเชลซีจะเอาไปแต่เราไม่ได้ตามแต่แรกว่าแล้วไอ้เชลซีเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนที่มันเล่นอยู่อย่างโคพาเมอร์ตัวแบกทีมตัวเฟอร์นันเดสป่ะเอนโซเฟอร์นันเดสชื่ออะไรอ่ะที่เป็นตัวกลางเก่งๆเนี่ยของอาเจนเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเขาได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีการเฉลยว่าโอ้โหอย่างโคพาเมอร์หรือเฟอร์นันเดสเนี่ยเอนโซเนี่ยมันได้อยู่ประมาณแสนกว่าๆไม่เกิน 200,000 ขณะที่ซันโชมันฟันที่ 300,000 ต่อวีคคือมันเหมือนกับว่าสัญญานี้ออกแบบมาเพื่อแต่แรกแล้วว่าเชลซีมันคงกะว่าเดี๋ยวหาทางออกทีหลังแล้วกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวซันโชมันจะยอมลดค่าเหนื่อยหรือเปล่าจะได้คือมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะมารับมากกว่าโคพาเมอร์2เท่าถูกไหมมันเป็นไม่ได้แต่แรก
ค
ืออ
ย่างนี้คือตอนจังหวะที่เชลซีอ่ะยืมไปจากแมนยูใช่ไห
ม
มันคือการแชร์ค่าเหนื่อยกันแมนยูก็จ่ายค่าเหนื่อยของซานโชส่วนหนึ่งแล้วก็เชลซีไปจ่ายค่าเหนื่อยของซานโชส่วนหนึ่งแล้วคิดว่าไอ้ตรงค่าเหนื่อยตรงส่วนที่เชลซีจ่ายให้ซานโชโดยที่มีแมนยูมาช่วยแบกรับให้อ่ะอาจจะ make sense สำหรับเขาอยู
่
แต่พอจบฤดูกาลปุ๊บอ่ะเราคิดว่าเขาคงคุยในแง่ว่าเนี่ยเขาจะจ่ายเฉพาะเนี่ยเขายอมรับได้แค่นี
้
แต่ซานโชคิดว่าตัวเองต้องได้เท่าเดิมนี้หรือเปล่าไม่รู้หรือลดลงมาแล้วแต่แบบก็ยังลดลงมาไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เห็นว่าซานโชเนี่ยไม่ได้มองเรื่องฟุตบอลแล้วซานโชมองเรื่องตัวเงินเป็นหลักการกลับมาแมนยูเนี่ยโอเคเขาอาจจะได้เงินตามนั้นแหละแต่รู้สึกถ้าจำไม่ผิดสัญญาเหลือปีเดียวแมนยูอย่าเสือกโง่ไปต่อสัญญาก็พออ
ืม คือตอนนี้ซันโชเหลือสัญญากี่ปีปีเดียววะ
ปีเดียว
อ๋อปีเดียว
คือปีเดียวมั้งรู้สึกว่าเอาจริงอ่ะมันมีกรณีของตอนนั้นเจ้าเฟลิกมั้ง
เออ
ที่แอตมาดริดจะปล่อยยืมมาให้เชลซีแล้วแอตแมดริดเองอ่ะไปใส่เป็นสัญญาแบบต่อสัญญาอีกปีหนึ่งมั้ง
เออ
สุดท้ายก็เนี่ยเชลซีก็ไม่เอาแล้วก็ไปอะไรกันไปเอซีมิลานไม่รู้ยังไงหรือเปล่าจำไม่ได้ละอะจำไม่ได้ว่าไปไหนอ่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแมนยูเนี่ยอย่าไปทำแบบนั้นกับซานโชนะถ้าเกิดสมมุติว่าจะปล่อยยืมแล้วแบบสุดท้ายเสียฟรีช่างมันคัดลอสไปหุ้นเน่าก็ต้องขายทิ้ง
ถ้าไม่พูดเรื่องการเงินนะเพื่อนแต่เอาเรื่องฟุตบอลล้วนๆเนี่ยไม่เพิ่งต้องพูดเรื่องเงินแล้วนะ
ไม่เอา
หมายถึงว่า
พูดเรื่องฟุตบอลล้วนๆก็ไม่เอาอยู่ดี
ฟอร์มเขาที่เขาเล่นกับเชลซีในนัดชิงเนี่ยนัดชิงบอลคอนเฟอเรนซ์ลีก
ไม่พูดฟอร์มดิเราพูดถึงการโชว์เราก็พูดถึงทัศนคติ
เออใช่ใช่
ซานโชทรงเดียวกันเลยทำไมเราต้องเก็บนักบอลทัศนคตินี้ไว้กับทีมอ่ะ
ก็เห็นด้วยนะในแง่นี้มันเป็นเรื่องที่เหนือกับฟุตบอลน่ะคือเราต้องการ
คือมันต้องงี้นะมันเหมือนเพื่อนแบบเปิดบริษัทอ่ะไอคนเนี้ยมันเก่งขนาดไหนมันเก่งขนาดว่าแบกทีมงานทั้งบริษัทเลยไห
ม
ถ้ามันแบกทีมงานทั้งบริษัทเนี่ยบางทีท็อกซิกก็ยังพอได
้
เพียงน้อยมันแบกทีมทั้งบริษัทอยู่แต่เกิดเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆอ่ะแล้วยังเสือกท็อกซิกอีกอ่ะคิดว่าตัวเองสำคัญเก็บไว้ทำไม
ก็เข้าใจอยู่ประเด็นนี้แต่ปัญหามันอยู่ที่ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยซานโชต้องกลับมาทีมเราแน่นอนอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ทีมบริหารเขาจะคิดต่อว่าจะเอาไงต่อถูกไหมเป็นเรื่องที่ใน agreement เนี่ยเหลืออีกหนึ่งปีมั้งถ้าจะบิ๊กบอกเนี่ยก็จะบอกว่าเขาก็ต้องหาทางต่อว่าจะยังไงแต่น่าจะผมตอบไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่แค่ซานโชคนเดียวนะเรายังเหลือแอนโทนีลัดฟอร์ด
เอางี
้เป็นยังไงบ้าง
ทีมบริหารเนี่ยมันพยายามแล้วจำได้ไหมตอนแรกมาซานโชมันทะเลาะ กับเทนฮาเธ
อไม่ขอโทษ
เขาก็เลยให้แบบเหมือนคุยอะไรไปเสร็จแล้วสุดท้ายอ่ะจะได้ให้รู้สึกว่าซานโชมันจะแบบอยู่ในทีมเพื่อที่แบบเขาจะได้ขายหรือว่าทำอะไรต่อไปสุดท้ายก็เป็นเชลซียืมไปแล้วบังคับซื้อขาดแต่มันก็ไม่ซื้อถูกไหมอันนี้คือเขาพยายามแล้วปัญหาต่อมาคือซานโชตอนไปอยู่เชลซีเสือกทำตัวเหี้ยกับแมนยูไง
ฟรีดอม
ทำตัวเหมือน ทําตัวเหมือนลูคากูที่แบบเวลาไปอยู่ที่ไหนก็บอกว่าที่นี่คือบ้านแล้วก็ให้ร้ายทีมนู่นนี่นั่นเพื่อแบบตัวเองจะได้ย้ายอ่ะ
เออๆ
ซานโชอ่ะมีสัมภาษณ์ไว้ด้วยบอกว่าผมจะไม่กลับไปแมนยู
เออ
ซึ่งการต้องบอกอย่างงี้การสัมภาษณ์แบบเนี้ยเท่ากับบีบตัวเองด้วยถามว่าทำไมบีบตัวเอง
ทั้งออกมันน้อยลง
แสดงว่าเชลซีสามารถบีบซานโชได้ว่าก็ยังไงมึงก็ไม่กลับแมนยูอ่ะถ้ากูไม่ซื้อมึงจะยังไงค่าเหนื่อยมึงเท่านี้ได้ไหมล่ะซึ่งสุดท้ายซานโชไม่เอาด้วยแล้วสุดท้ายถ้ามันไม่เอาคืออะไรมันต้องกลับแมนยูแล้วแสดงว่าสุดท้ายแล้วว่าซานโชมันไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากเงิน
อ
ันนี้คือซานโชแรดฟอร์ดเนี่ยจะบอกว่าแรดฟอร์ดเนี่ยยังทำตัวดีกว่าซานโชเยอะ
มันไม่พูดเยอะมันไม่พูดเยอะมันน่ารักอยู่ตอน
แรดฟอร์ดเนี่ยไอที่แบบมันทำตัวในสนามนู่นนี่นี่นั่นแย่ขนาดไหนแต่ว่าในความที่มันเป็นลูกม่อแมนยูในความที่มันเป็นแบบคนที่รักแมนยูอ่ะจะเห็นว่าแรดฟอร์ดไม่ให้ร้ายอะไรสโมสรจริงๆอย่างที่แรดฟอร์ดเคยพูด
เขาพูดอย่างตามนั้นจริงด้วยนะเขาพูดก่อนล่วงหน้าว่าเขาจะไม่ให้ร้ายสโมสรมันดูจบไม่สวยหรอกเพราะว่าก่อนที่เขาจะโดนยืมไปอ่ะโค้ชเราเนี่ยอโมริมจะเล่นไม่ให้เขาลงมีรายชื่อตัวสำรองบางนัดด้วยบางนัดก็ไม่มีเลยอะไรเงี้ยก็คือไม่ค่อยสวยแต่ว่าเขาทำตัวเองให้มันดูดีขึ้นมาจนไปเล่นกับวิลล่าแล้ววิลล่าก็น่าจะแฮปปี้อยู่นะในฟอร์มเขาถูกไหมเพราะมีส่วนในเกมสำคัญเยอะอยู
่แต่ใดๆก็แล้วแต่ใดๆก็แล้วแต่แรดฟอร์ดเองก็บีบสโมสรเหมือนกันเพราะว่าแรดฟอร์ดบอกว่าแรดฟอร์ดอยากไปบาร์ซ่า
เออเป็นไงบ้างดีลนี้ซึ่ง
บาซ่าเห็นไม่บาซ่าเห็นสถานการณ์แล้วอ่ะ
บีบเราใช่ก็บีบ
บาซ่าก็ไม่มีความจำเป็นก็มาบีบเราแค่นั้นแหละสิ่งที่เราทำได้คือก็ทำอะไรไม่ได้ถามว่าจะขายแรดฟอร์ดได้ไหมเราคิดว่าขายไม่ได้หรอกคงต้องปล่อยยืมอ่ะแล้วมีบังคับซื้อขาดอีกไหมก็มี
แล้วก
็แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเกิดแรดฟอร์ดไปทำตัวไม่ดีเขาก็ส่งคืนอยู่ดี
ก็ต้องรอดูถ้าเขาจะไปบาซ่าเนี่ยก็อยากอวยพรให้เขาไปเล่นได้ดีนะจะได้เผื่อจะมีทีมอยากซื้อขาดเขาจริงๆถูกไหมจะได้จบ
คนต่อมา
แอนโทนีป่ะ
แอนโทนี
ไอ้เคนนี่ก็
แอนโทนีเองไปเล่นดีกับเบติสเนี่ยดีแต่สิ่งที่มันไม่ดีคือเบติสอยากยืมอีกเบติสไม่มีเงินซื
้อค่าเหนื่อยนะค่าเหนื่อยก็สู้ไม่ไหว
แอนโทนีเนี่ยแอนโทนีเนี่ยจะดีหน่อยตรงที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันโชว์ฟอร์มดีแต่เนี่ยยังพอขายต่อได
้เออแต่เห็นชัดอยู่นะเพื่อนว่าพอมาเจอทีมอังกฤษที่เราคุยกันอ่ะกองหลังอังกฤษแม่งแข็งแกร่งกว่าเยอะมันชัดเจนอยู่ว่านักเตะตัวบางๆแล้วมีแต่ความเร็วระดับนึงแต่ก็เร็วไม่พอสู้เขาได้เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่ว่ามันพอมันเจออังกฤษจริงๆแล้วมันก็ไปไม่ออกเหมือนกันไงใช่ไหมในนัดชิง
ไม่แต่วันนั้นจริงๆเบติสก็มีสิทธิ์ชนะนะครึ่งแรกเขาก็เล่นดีมีโอกาสเยอะแยะแต่ว่าเขาทำไม่ได้เองไง
ยิงนำเขาก่อนด้วยยิงนำเขา
แต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแอนโทนีเนี่ยมีแววว่าจะขายได
้
มากที่สุดในความรู้สึกเรา
แล้วเหมือน
เขาต่อให้แบบเบติสไม่เอาเนี่ยน่าจะเป็นพอมีที่มืนเห็นแววอยู
่รู้สึกว่าเขาให้สัมภาษณ์ด้วยนะว่าก่อนหน้านัดชิงอ่ะว่าเขาแบบอยู่แมนยูแล้วมันไม่มีความสุขเพราะว่ามันเล่นไม่ได้เขาไม่ได้โทษทีมที่เราแต่ว่าสตอรี่เขาอะมันคือบอกให้รู้ว่าแมนยูอยู่แมนยูแล้วมันไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้กล่าวร้าย
แมนยูไม่กดนั้น
นั่นแหละเขาเลยมันทำ
เดลิกยังบอกเลยเดลิกก็บอกว่าไปอยู่ทีมใหญ่มาเยอะแยะมากไม่เคยรู้สึกกดดันเท่าอยู่แมนยูเลย
ขนาดนี้แล้วยังมีนักเตะอยากย้ายมาอยู่ทีมเราสองคนนะตกต่ำไม่ได้บอลยุโรปแต่ว่าทั้งเบนฟอร์ดและทั้งวูฟก็ไม่ได้ไปบอลยุโรปดีถูกไหมที่เราดึงนักเตะเขามาได้เพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาก็อยากมาทีมเราแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าอย่างกรณีของเบนฟอร์ดไอเอ็มบอลชื่ออะไรวะแต่ผมอ่านชื่อผิดแล้วเขาได้รับข้อเสนอมาหลายสโมสรเหมือนกันนะใช่ไหมแต่เขาบอกขอคุยกับแมนยูอย่างเดียวใช่ป่ะ
เขาเลือกแมนยูแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องไปดูว่าแมนยูไปคุยกับเบนฟอร์ดแล้วเป็นยังไงทีนี้อ่ะต่อมามันก็จะมาถึงบรูโน
่
จริงๆเนี่ยบรูโน่มีข่าว ว่าทีมจากซาอุเนี่ยอะไรเอาฮีเรายื่นข้อเสนอมานี่อะไรนะข้อเสนอที่คุณไม่อาจจะ
ปฏิเสธได
้แต่บูโน่ปฏิเสธ
โอ้โหแบบผมต้องบอกว่าผมคิดทำใจไว้แล้วว่าเขาจะไปเพราะว่าจำนวนเงิน
เราก็ทำใจไว้แล้ว
จำนวนเงินที่เขายื่นให้มารวมไปถึงค่าเหนื่อยของบูโน่ด้วยนะเป็นทั้งเงินที่สโมสรจะได้ค่าเหนื่อยที่นักเตะจะได้แม่งเยอะมหาศาลกว่าที่แมนยูจ่ายบูโน่ปกติแล้วนักเตะอายุ30ต้นๆแล้วอ่ะมันยากอ่ะมึงจะหาดีลนี้อีกทีนึงก็ไม่ได้แล้วแต่ผมก็บอกคุณริกว่าบูโน่เนี่ยนะดูเหมือนว่าเขาหาเงินหลายทางอยู่คือเขาน่าจะเป็นคนฉลาดระดับนึงนะเพราะว่าเขาไปลงทุนกับผมเดาว่าเขาไปลงทุนกับบริษัทสร้างบ้านที่โปรตุเกสเพราะว่าเขาแชร์บริษัทนี้บ่อยแล้วผมไม่คิดว่าบริษัทนี้จะเอาเงินมาจ้างบูโน่เพื่อแชร์นึกออกปะผมคิดว่าเป็นของเขาเขามีหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาน่าจะเงินอาจจะไม่สำคัญสำหรับเขาเท่าไหร่ความคิดผมนะซึ่งสุดท้ายบูโน่ก็แสดงออกเห็นว่าเออเงินก็สำคัญแต่ไม่สำคัญขนาดนั้นเขารับเงินขั้นเหนือที่แมนยูก็น่าจะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ย
เรากำลังคิดว่านี
่ยังไง
เรากำลังคิดว่าถ้าบูโน่เป็นคนโสดไม่มีครอบครัวบูโน่อาจจะไป
เออ
แต่ว่าบูโน่อะมีเมียมีลูก2คน
ปรับตัวที่แมนเชสเตอร์ไปแล้วใช่ไหม
เอาง่ายๆเราเห็นหลายคนแล้วที่เวลาพอไปอยู่แบบพวกประเทศที่เป็นอิสลามแบบเนี้ยแบบจ๋าๆเงี้ย
ไม่แฮปปี้นะ
ผู้หญิงไปอยู่แล้วมันไม่ค่อยแฮปปี้เพราะแบบมันมีข้อจำกัดนู่นนี่นั่นเยอะถูกป่ะแล้วยิ่งแบบเนี้ยแบบคนยุโรปคนอเมริกาหรือเอาจริงคนไทยไปอยู่แล้วว่ามันน่าจะอึดอัดพอตัวดังนั้นเนี่ยอยู่แบบนี้ในแง่สำหรับเขาจะมองว่าเงินที่ได้ทุกวันนี้มันก็พอแล้วอ่ะคือสมมุตินะอันนี้สมมุติค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,000 เนี่ยเพื่อนได้อยู่ 200,000 กับแบบมีคนมายื่นบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวให้เลยให้เป็น 700,000 เลยแต่ว่าในขณะที่ครอบครัวจะคิดว่าก็ปกติก็ใช้อยู่ 10,000 อ่ะได้มาเพิ่มมันก็ไม่รู้ว่าไปใช้อะไรเพิ่มอะไรเงี
้
ยแล้วไปอยู่นู่นอ่ะแบบอาจจะอึดอัดกว่านี้คืออาจจะมีเงินเยอะขึ้นก็จริงแต่แบบมันไม่สะดวกสบายอ่ะ
ได้ข่าวอีกว่า
เงินเท่าที่ได้อยู่ตอนนี้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ย
เขาพูดออกมาว่าครอบครัวเขาแฮปปี้ขึ้นแมนเชสเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามา5 ปีแล้วเขาอยู่ตั้งแต่2020อยู่ก่อนโควิด5 ปีแล้วมันก็น่าจะโอเคแล้วเคสคล้ายกันเนี่ยคือแคสเซมิโลเขาบอกเหมือนกันนะว่าครอบครัวเขาแฮปปี้ที่แมนเชสเตอร์นะมันถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันโอกาสที่จะดึงเข้าไปเนี่ยมันมีแต่น้อยลงแต่พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับมันก็เลยกลายเป็นลักษณะนี้แต่ทีนี
้แต่ว่า
อะไรเพื
่
อน
ในเคสของคาเซมิโร่เนี่ยสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าถ้ามีโอกาสปล่อยได้ก็ปล่อยถ้าปล่อยไม่ได้ก็ไม่ต้องต่อสัญญา
ก็อยู่อีกซีซั่นนึงใช่ไหมเพราะเราเซ็นเขาไป4 ปีมั้ง
ใช่ใช
่ก็
ที่หน้าก็หมดสัญญาแล้วก็ปล่อยไปเหมือนกับที่เป็นของอีลิกเซนลินเดอร์เลฟอะไรพวกเนี้ยคือเราบางทีตอนเนี้ยเราไม่ต้องคิดมากละจริงๆนักกีฬาถ้าเกิดมันจะอยู่จนหมดสัญญาแล้วออกก็เป็นตามนั้นให้เราคิดว่าแบบมันไม่จำเป็นว่าโหคุณนักเตะหมดสัญญาก่อนหมดสัญญาต้องขายทำกำไรสิอะไรเงี้ยบางครั้งบางทีถ้าเกิดเราซื้อเข้ามาแล้วใช้เต็มจำนวนอ่ะเราจะมองว่าก็คุ้มตามค่าตัวแล้วแหละ
ถูกอย่าไปมองเรื่องขายเซ็นอะไรมากมายแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของการเช่าตั้งแต่มากกว่านะไอ้ทุกวันเนี้ย
เพราะแต่ก่อนเนี่ยพอเราเสียดายพวกเนี้ยจะเห็นว่ามันมีหลายดีลเลยที่แบบเราเสียดายเราก็เลยไปต่อสัญญาแล้วพอต่อสัญญาเสร็จมันกลายเป็นภาระผูกพันระยะยาวขึ้นแล้วก็ทีมเสียหายมากขึ้น
ต่อสัญญาแล้วให้ค่าเหนื่อยด้วยมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันมีปัญหาที่มันตามมาที่ทีมปัจจุบันที่บริหารมันจะต้องมาแก้ไขสิ่งที่มันเคยทำในอดีตทีนี้มันมี
ซึ่งสิ่งที่มันเคยทำอดีตเนี่ยอย่างซานโชเนี่ยคือสิ่งที่มันทำในอดีตซื้อมาแพงให้ค่าเหนื่อยสูงสัญญายาวครบ
เคสของชัวฟิลิปก็คล้ายๆกันนะชัวฟิลิปก็คือตอนนั้นไอ้แอตเลติโก
มาดริดซื้อแพง
เซ็นยาวเซ็น10ปีมั้งเซ็น10ปีเซ็นเวอร์มากอ
่
ะ
เซ็นอาจจะไม่ถึง10ปีแต่เซ็นยาว
เกินกว่า5ปี
แล้วก็จังหวะที่มันจะหมดอ่ะเขาไปต่อสัญญาด้วย
เออ
ที่แบบจะทำกำไรอะไรของเขาอ่ะ ใดๆช่างมันอันนั้นของทีมนั้นทีนี้ต่อมาก็คือแมนยูเนี่ยสถานะการเงินแบบเนี้ยมันเลยมีโอกาสคือการโชว์เนี่ยขายแน่ๆเราคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าลองมีข่าวทะเลาะกับ
โค้ช
ดูเบนอามูนินขนาดนั้นเราว่าเออขายแน่แล้วก็จะโดนบีบเป็นราคาถูกก็เราคิดว่าไม่ต้องไปสนใจคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโหจะยิงคาราโชมูลค่ามันน่าจะเยอะกว่านั้นช่างมันเพราะว่าบางครั้งถ้าเรามัวจะแบบจะไปรอให้มันคุ้มอ่ะมันอาจจะเสียเวลาในการเดินดีลอื่น
อืมใช่ใช่
แต่ว่าในขาดแบบเดียวกันเนี่ยสถานะการเงินแบบเนี้ยอย่างที่บอกเนาะมีโอกาสว่าซานโชอาจจะต้องถูกปล่อยยืมเพื่อให้มันหมดสัญญาแรดฟอร์ดเองเนี่ยก็อาจจะไม่ซื้ออ าจจะแบบมายืมเหมือนกัน
เออ
สิ่งที่มันจะทำได้คือก็ต้องขายเด็กกินขายคาราโชแล้วก็ขายไมนู
ขายเด็กเพราะเคสไมนูนี่เสียดายหน่อยนะเพราะน้องคือถ้าเขาอยู่ต่อผมก็แฮปปี้นะเพราะว่าน้องก็มีแอทติจูดบางอย่างที่มันใช้ได้อยู่หรือมึงคิดว่าไงบ้าง
ไม่สำหรับเราอยากให้อยู่ต่อแต่ถ้าเกิดการขายมันคือการขายเพื่อเนื่องจากว่าสมมติว่าเราแย่แล้วอะสถานะการเงินที่บ้านแย่แล้วอะมันก็ต้องหาอะไรมาโปะหนี้ใช่ไห
ม
แล้วเรารู้สึกว่าโอ้อันเนี้ยเสียดายมากๆเลยเก็บไว้แต่ถ้าเกิดเก็บไว้แล้วสุดท้ายแบบเราก็ไม่รอดอะมันก็จะไม่รอดไปหมดใช่ไห
ม
บางครั้งก็อาจจะต้องแบบต้องตัดใจอะแต่นี้ยังไม่รู้นะอันนี้เราแบบเดาไว้ล่วงหน้าแบบเดาไว้เฉยๆว่ามันอาจจะมีโอกาสแบบนั้นว่าอาจจะต้องขายแบบนี้แหละขายทั้งไมนูขายทั้งการาโชเพื่อแบบเอามาทำเงินจริงๆการขายแบบนี้ก็อาจจะส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกว่าพอไม่ต้องไปบอลยุโรปอะมันไม่ต้องมีห่วงเรื่องโควต้าโฮมโกนอะไรเยอะมั้ง
คือเอาต้องดูต่อเพราะว่าผมไม่รู้ตัวเลขแน่นอนว่าทีมมันติดลบเท่าไหร่ต้องการเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะที่เห็นมามันก็เซ็นทั้ง2ตัวที่มาใหม่มารวมๆกันก็เป็น100ล้านปอนด์อ่ะมันก็เลยต้องอาจต้องดูก่อนว่ายังไงบ้างว่าจัดการเงินยังไง
มีโอกาสที่ว่าเขาจะลงบัญชีเป็นของเดือนมันจะมีตัดบัญชีเดือนมิถุนามั้งของฤดูกาลเนี้ยเขาจะลงบัญชีของคุณย่าไว้ตอนเดือนกรกฎา
เพื่อไม่ให้ชนกันใช่ไหม
คือจะเห็นว่าตอนนี้มันแค่ประกาศแต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาแบบเหมือนแบบทางการให้เห็นนะที่แบบจะต้องนั่งจดปากกาหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรอแบบช่วงกรกฎาแล้วก็ปึ้งแล้วก็โอเคลงบัญชีนั้นแล้วก็ของคุณย่าคือผ่อนแต่นั้นไอ้จำนวน60เนี่ยมันก็ต้องหาอีกแล้วก็ของเอ็มเบโมก็น่าจะเหมือนกันแหละมันก็ต้องหาอีกก็ดูกันต่อไปจริงๆทุกอย่างมันต้องอยู่กับการซื้อการขายเนี่ยแหละหลายคนอาจจะบ่นเนาะแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยบางทีมันต้องรออ่ะคือคุณจะแบบให้มาปุ๊บแล้วแบบโอ้โหซื้อขายฉลาดหมดเลยอย่างเงี้ยก็ของเดิมมันไม่ดีอยู่อ่ะขายของลำบากอ่ะมันต้องเรียกว่าค่อยๆอ่ะค่อยๆปรับอย่าลืมนะไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้ที่เราจะขายซานโชมันก็ไม่ได้มาในยุคเอเนออสอ่ะมันไม่ได้มาในยุคเอเนออสอ่ะหรือแรดฟอร์ดมันก็ของยุคเก่าอ่ะ
แรดฟอร์ดเนี่ย
แอนโทนีอย่างเง
ี้
ย
สถานการณ์แรดฟอร์ดมันต่างกันหน่อยคือว่าซีซั่นที่เขาที่เราต้องเซ็นต่อสัญญาเขาเนี่ยเพราะว่าเขาฟอร์มโชว์ฟอร์มดีมากฟอร์มระดับเวิลด์คลาสแบบแบกทีมตอนนั้นมันก็เลยทีมเราก็ต้องเซ็นไว้เพื่อตอบแทนเขาหนึ่งแล้วก็เพื่อกันคนหนึ่งมาเอาด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยกลายแบบว่าแล้วพอตอนหลังฟอร์มเขาตก
ในกรณีแรดฟอร์ดอ่ะในกรณีแรดฟอร์ดอ่ะคือจริงๆในกรณีหลังๆด้วยนะในความคิดเราอ่ะเราคิดว่าเงินเดือนอ่ะค่าจ้างไม่ต้องให้สูงแล้วไปให้โบนัสแทน
โบนัสจากเพอร์ฟอร์มานซ์ใช่ไหม
สมมตินะว่าสมมุติอ่ะสมมุติถ้าเกิดคุณเป็นแรดฟอร์ดเงี้ยเราบอกว่าเราให้คุณ 200,000 200,000 ปอนด์ต่อวีคแต่ทีเนี้ยอยู่ที่ว่าถ้าเกิดสมมุติ พาทีมได้แชมป์พานู่นพานี่มันคือมีโบนัสบวกไปบวกไปบวกไปเพื่อเป็น motivation ให้แบบเออถ้าเกิดคุณอยากได้เงินเยอะขึ้นคุณต้องไอ้นี่เว้ยแต่ไม่ใช่แบบมาปุ๊บไม่ต้องทำอะไรกูก็ได้เท่านี้อยู่แล้ว
มันก็เลยเดินเล่นเลย
เหมือนที่เพื่อนเห็นอะว่าทำไมค่าเหนื่อยของทางฝั่งเชลซีมันเป็นแบบนั้น
อ
ะเราเชื่อว่าอะไอ้ค่าเหนื่อยเท่านั้นนะจริงแต่เขาต้องมีโบนัสให้อยู่แล้ว
อ่ะทีนี้อ่ะไหนๆเราก็ต้องคุยตั้งแต่อีกคนหนึ่งที่เราปล่อยไปซีซั่นนี้ซีซั่นที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ทำดีมากๆนะครับจนกลายเป็นนักเตะซีซั่นเพลย์ออฟเดอะซีซั่นของซีรีส์เอแล้วก็ได้แชมป์ฟาดแชมป์แรกของเขานะนาโปลีนะฮะแชมป์ลีกแรกของเขานะกับนาโปลีนะครับเคสเนี้ยเราคุยกันตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วตั้งแต่ก่อนเราปล่อยเขาไปนะผมก็ยังบอกว่าเอ้ยน่าเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะผมเสียดายเขาแล้วมันก็มีแฟนบอลบางส่วนแหละที่อยากขายเขาเพราะว่ารู้สึกว่าผลงานในสนามของแม็กโทมิเน่เนี่ยมันบางทีมันไม่โอเคอย่างดีไม่พออะไรเงี้ยแต่พอไปอยู่เล่นกับอิตาลีปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นดาวเด่นมากเลยนะจนแฟนบอลนาโปลีเขายกย่องให้เกือบนะมันอย่างนั้นนะเกือบเท่ากับมาราโดน่านะซึ่งอาจจะคนละแบบนะฮะแต่ผมจะบอกว่านาโปลีเขายกย่องเพราะว่าเขาไม่ได้มีนักเตะที่มาช่วยเขาขนาดนี้มานานแล้วผมรู้สึกดีใจกับเขาจนนะเป็นนะที่แบบโอ้โหน้องออกไปแล้วแม่งทำดีว่ะเก่งว่ะแล้ว
เขาแฮปปี้อาหารก็อร่อยอากาศก็ดีครอบครัวมาเยี่ยมก็แฮปปี
้เออแต่ผมค่อนข้างเชื่อนะว่าถ้าเขาอยู่กับทีมเราเนี่ยเขายิงแบบในนาโปลีนี่แหละเขายิงออกมา12ประตูอ่ะสมมุติ12ประตูทีมเราลำดับที่ตารางเนี่ยจะสูงกว่านี้หน่อยนึงเพราะว่าเขาจะมีพลังบัฟบางอย่างเพราะว่าเขาจะมีทักษะอันนึงที่ผ่านมาเราไม่ค่อยคุ้นค่าเขาเท่าไหร่ในแง่ที่ว่าเขาอยู่ตำแหน่งในกรอบเขตโทษเนี่ยถูกที่ถูกเวลาบ่อยมากเป็นเหตุว่าทำไมเขายิงได้เยอะนะครับแล้วเวลาเขาอยู่ในถูกที่ถูกเวลาบ่อยมากเนี่ยบางทีมันจะไปช่วยบัฟช่วยไปบูสต์กองหน้าอีกตัวหนึ่งของเราเพื่อให้ยืนตำแหน่งที่ดีเหมือนกันเพื่อที่จะแย่งกันนึกออกป่ะมันเป็นลักษณะว่าถ้ามีคนนึงมาช่วยยืนอยู่อ่ะมันจะใช้มีคนนึงไปฉีกออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีโอกาสได้ประตูอีกมากขึ้นอีกอะไรเงี้ยผมเชื่อแบบนี้นะแต่มันไม่เกิดขึ้นแล้วแต่ผมใช้สตัทของซีซั่นที่แล้วบอกอยู่ว่าเขาช่วยยิงประตูช่วยเทียนฮากเนี่ยทำให้ทีมเราเนี่ยมันไม่เป๋ขนาดซีซั่นนี้ตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแต่ว่าเขาถูกยกย่องน้อยไปจากทีมเราอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกผมนะ
แต่ไม่เป็นไรเราเข้าใจลักษณะของแม็กโทที่ต้องขายเนี่ยคือลักษณะเดียวกับที่เราจะต้องขายไมโนขายกานาโชนี่แหละเพื่อพยุงสถานะการเงินขายแม็กโทนี่คือลงบัญชีเต็มไงเด็กสโมสรเนี่ยลงบัญชีเต็ม
มันน่าดีใจที่ว่านักเตะของเราแต่ละคน
จริงถ้าเกิดมองนะแต่ถ้าเกิดถ้ามองอ่ะค่าเหนื่อยแม็กทอมอ่ะน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องด้วยนะ
ถูกกว่าตลอดนะฮะโอ้โหมันน่าดีใจที่ว่าอย่างน้อยนักเตะทีมเราที่ปล่อยออกไปเนี่ยไม่ว่าจะไปยืมตัวหรือจะไปซื้อขาดเนี่ยมันไม่โดนเขาด่ากับลางไอ้เพื่อนว่ามึงขายใครให้กูวะนึกออกใช่ไหมเหมือนที่เราซื้อตัวมาไม่ดีมาเราก็ไปด่าใครคนซื้อขายเลยว่าทีมต้นสังกัดเขาอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยทีมเราเนี่ยเมสันกินวูดแม็กโทมิเน่รวมไปถึงตัวยืมอย่างแอนโทนีรัดฟอร์ดอะไรเงี้ยมันไม่ทำให้ทีมเออซันโชนะมันไม่ทำให้ทีมที่รับไปเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมึงขายใครให้กูมาวะอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยๆก็โอเคนะฟังดูดีในแง่ของความเป็นสถาบันฟุตบอลเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีอีกเรื่องนึง
ทั้งหลายทั้งมวลอ่ะจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ความกดดันของทีมแล้วด้วยอย่างที่บอกความคาดหวังที่สูงเกินจริงการที่แบบไม่แบบรับสถานะตัวเองตอนนี้ไม่ได้แล้วก็พยายามกดดันว่าตัวเองจะต้องกลับไปข้างบนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นความท็อกซิกของแฟนๆหรืออะไรเงี้ยจะเห็นว่าแฟนชอบไปประท้วงไล่เจ้าของใช่ไหม
เ
ราเคยถามว่าเพื่อนถ้าสมมุติว่า Apple มันออก iPhone มาแล้วมึงไม่พอใจอ่ะ
ก็เลิกใช้
จะไปรวมตัวประท้วงไล่ทีมคุกไหม
ก็แค่ซื้อไม่ซื้อไงเพื่อนไม่ต้องอะไรมากว่า
ใช่ไหมทุกวันนี้สิ่งที่พวกเขาทำคือการประท้วงไล่เจ้าของแต่ยังสนับสนุนสโมสรในการซื้ออยู่ถูกไห
ม
ซึ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสโมสรฟุตบอลคือมึงเลิกรักไม่ได้ คือมึงเกลียดเจ้าของอ่ะแต่มึงเลิกรักมันไม่ได้แล้วมึงยังสนับสนุนอยู่เจ้าของมันก็รู้สึกไล่กูไปไม่ได้ประโยชน์เลยมันก็ยังสนับสนุนอยู่ดีสปอนเซอร์มันก็ยังมีเจ้าของมันจะไปเนี่ยแสดงว่าสโมสรทำประโยชน์ให้มันไม่ได้แล้ว
จ
ากที่สโมสรทำประโยชน์ให้มันไม่ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าสโมสรมึงตกต่ำมาก
ๆ
พร้อมไหม
ไม่น่าจะนะเพื่อนเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานั้นด้วยคือทุกวันนี้มูลค่าทางการตลาด
ไม่ใช่ไหม
ทุกวันนี้มูลค่าทางการตลาดมันยังพอมีอยู่มันยังพอมีอยู่ที่ทุกวันนี้คือขายของเก่ากินเท่านั้นแหละที่ไปเตะเอเชียมาเลเซียแล้วมีคนมีรถแห่ให้เราเนี่ยก็เพราะว่าชื่อเสียงของเก่ามันเยอะอยู่ถูกไหม
เอาง่ายๆเราเนี่ยเป็นคนดูของสโมสรเนี่ยบ่อยแต่ก่อนอะเราจะไม่ค่อยเห็นสโมสรแบบออกโปรดักต์เยอะแยะเลยแบบไม่มีเสื้ออันนึงเสื้ออันนี้ของแบบชุกจิกชุกจิกเนี่ยน้อยอ่ะสมัยใหม่เนี่ยยุคเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยหูมึงออกเสื้อมาแบบโคตรบ่อยเลยเดี๋ยวก็ออกเดือนละครั้งเลยมั้ง
ออกเยอะจริงออกเยอะจริง
แล้วคนก็บอกว่าเนี่ยของที่แมนยูเวลาไปมีคนเปรียบเทียบอ่ะนะไปร้านของลิเวอร์พูลกับไปร้านของแมนยูร้านของลิเวอร์พูลส่วนใหญ่ของหมด
ของแมนยูเหลือ
แมนยูเนี่ยของเหลือเยอะสำหรับเรานะสำหรับเราอาจจะมองได้ว่าก็ลิเวอร์พูลมันประสบความสำเร็จหรือว่าเขาผลิตมาน้อยแต่คือในแง่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับเราอ่ะเขาประสบความสำเร็จจริงๆแล้วก็ด้วยตัวเงินหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาบริหารมาจะเห็นว่าเนี่ยลิเวอร์พูลตอนเนี้ยดีมากในขณะที่เทียบกับเราอะตอนเนี้ยเราต้องออกโปรดักต์เยอะๆเพราะอะไรก็เงินมันไม่พ
อ
มันต้องหาเงินหลายๆล้านหลายๆด้าน
อ่ะเดี๋ยวก่อนเข้าท่ารายการนะฮะผมจะคุยกับอีกอันนึงเป็นข่าวสารฟุตบอลคือผมไม่ต้องรู้ทีหลังว่าอัลฮิลาลเนี่ยที่เขายื่นข้อเสนอให้บูโน่เยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขายื่นเพราะว่ามันเขาโชว์ป๋านแหละโชว์อิมแพคบางอย่างแต่ว่าพอดีสโมสรเนี่ยมันได้ไปแข่งฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพนะครับซึ่งเป็นรายการใหม่32ทีมแล้วผมเข้าใจว่าเขาต้องการนักเตะที่เป็นสตาร์เนี่ยไปเปิดตัวกับทีมเขาคือรู้สึกว่าเขามีสตาร์หลายตัวอยู่นะใช่เบนเซม่าก็อยู่ทีมนี้ผมจำไม่ผิดนะแต่เขาต้องการ
อันนี้นะเพื่อน
ยังไงเพื่อน
ล่าสุดไอ้เอาฮีราอะไรเน
ี
่ยล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าเขาได้โค้ชคนใหม่ละ
อ๋อคืออินซากิป่ะ
ใช่จากอินเตอร์เห็นไหม
ใช่
คือเขากำลังลงทุนเพื่อจะไปอ่านที่เมื่อกี้เพื่อนบอกเนี่ย
เขาเลยต้องการซื้อบูโน่เป็นสเตทเมนต์ไอ้โค้ชก็ส่วนหนึ่งนะแต่นักเตะที่มันเป็นตัวดาราเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาต้องการเปิดในเขาเรียกอะไรเวลามันถ่ายทอดแบบทั่วโลกอ่ะมันภาพมันสวยไงถ้าเกิดมันมีซูเปอร์สตาร์ที่คนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยยื้อกล้ายื่นให้บูโน่ขนาดเท่านี้นะครับก็ทีนี้ผมก็เลยจะชวนคุณบิ๊กคุยว่าไอรายการขับเนี่ยมันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าอะไรไหมเพราะจนมันจะแข่งอยู่แล้วผมเพิ่งเรียนรู้ว่ามันคือรายการไหนไม่รู้เพื่อนรู้จักมาก่อนเปล่ารายการเนี้ยมันรู้สึกมันเคยมีมาก่อนไหมมันเคยมีมาก่อนแล้วแต่ว่ามัน
คือแต่ก่อนน้อยแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นรายการที่แข่งทุกปี
สี่ทีมป่ะมีแค่สี่ทีม
มันไม่เชิงสี่มันจะเอามันเดี๋ยวก่อนนะมันจะเอาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตั้งแล้วก็เอาแชมป์ของโคปาอเมริกาตั้งแล้วก็จะมีแชมป์เอเชียแชมป์อะไรนู่นนี่แข่งคือไล่ขึ้นมาแล้วมาเจอสองทีมนี
้
แล้วก็สุดท้ายแข่งเสร็จปุ๊บผลจากการเจอสองทีมนี้เป็นอะไรก็จะเป็นนัดชิง
ใช่ใช่ใช่แต่รอบนี้รู้สึกว่าฟีฟ่าเขาหาเงินนะฮะคือฟีฟ่าเนี่ยมันมีประเด็นนี้อยู่นะขายหลายคนจะไม่รู้ว่าไอ้เกมฟุตบอลที่ชื่อว่า EA Sport FIFA เนี่ยฟีฟ่าเสียสิทธิ์นี้ไปแล้วรู้ใช่ไหมเพื่อนที่มันเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะอะไรนะผมจำไม่ได้แล้ว FC อ่ะฟุตอะไรนะ
จำไม่ได้เหมือนกัน
เป็น EA
FC Online
เป็น EA อะไรสักอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวผมท่านที่ผมเคยซื้อเกมนี้ด้วยนะเอาเป็นว่า FIFA เนี่ยเสียสิทธิ์นี้ไปเพราะว่าไปโขกเขาอ่ะชื่อ EA Sport FC ที่เป็นชื่อใหม่อ่ะ ทีนี้ฟีฟ่าไปโขกเขาจนเขาไม่เอาด้วยแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเขามองว่ากูก็สำคัญเว้ยกูเป็นคนทำเกมนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยพอมันตกลงกันไม่ได้ฟีฟ่าก็เลยไปหาเงินอย่างอื่นแทนนะฮะก็ในรายการนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นรูปแบบใช้ฟอร์แมตเดียวกับฟุตบอลโลกคือ32ทีมนะครับแล้วที่มันเซอร์ไพรส์ผมคืออะไรไหมใน32ทีมเนี่ยมันมีทีมจากยูฟ่าเนี่ย12ทีมคอมมิโบที่บีบอกเป็นของอเมริกาใต้เนี่ย6 AFC 4 CAF CAF นี่ที่ไหนวะ CAF คอนอเมริกาป่ะนอร์ทอเมริกาป่ะไม่ใช่ CAF 4 CONCACAF 4 OFC 1แล้วก็อเมริกาเป็นโฮสต์อีก1ทีมซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นอินเตอร์ไมอามี่ของแบ็คแฮมถูกไหมจำไม่ผิดอ่ะคือที่มันเซอร์ไพรส์คือไงไหมคือทีมันเยอะมากแล้วผมก็สงสัยว่ามันมาจากไหนวะมันคัดเป็นยังไงวะก็ปรากฏว่าอย่างกรณีของยูฟ่าเนี่ยเขาเอา12ทีมเนี่ยมันเป็น12ทีมที่เขาใช้ระบบพอยต์นะเพื่อนที่เกิดจากการที่แข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยมาตลอดมาแล้วก็มันนับผลการแข่งขันมันนับเป็นพอยต์ซิสเต็มแล้วแมนยูก็ตกต่ำ
สี่ทีมสี่ปีหลังสุด
สี่ปีหลังสุดแมนยูก็ตกต่ำก็คือ4ปีหลังสุดเนี่ยเราตกรอบแรกบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ใช่ทีมที่เขาจะเลือกอยู่แล้วก็ถูกแล้วนะฮะก็เสียใจนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นสมัยเชอร์อะไรก็ติดแน่นอนถูกไหมตอนนี้มันไม่ติดแล้วแล้วก็ที่มันเซอร์ไพรส์ผมอีกอันนึงคือ OFC OFC คือชนโอเชเนียปรากฏว่าผมก็เข้าใจแล้วว่า A League อ่ะ A League ของออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ OFC แต่มันไม่ขึ้นอยู่กับ AFC มันเป็นเรื่องที่แปลกหน่อยที่คุณบิ๊กเคยแซวแล้วว่าทำไมมึงไปเกาะเอเชียใช่ไหมทำให้ OFC เนี่ยมันเลยเหลือแต่ลีกที่เกิดขึ้นแถวๆนิวซีแลนด์แถวๆกูบูเกาะแถวๆนิวซีแลนด์อ่ะมันก็เลยกลายเป็นทีมของนิวซีแลนด์ที่เป็นทีมชื่อโอ๊คแลนด์ FC ติดไปด้วยเพราะเขาเป็นแชมป์ OFC แชมเปี้ยนลีกมา3-4 ปีติดอ่ะเขาก็ต้องได้ไปอยู่แล้วแต่ที่มันเซอร์ไพรส์ผมคืออะไรรู้มั้ยทีมเนี่ยมันไม่ใช่ทีมโปรเฟสชั่นอลคลับแต่มันเป็นเซมิโปรคําว่าเซมิโปรก็หมายความว่ามันเป็นทีมที่คนทําอาชีพเนี่ยมีอาชีพอื่นประจําอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นช่างประปาบ้างช่างไฟบ้างแล้วก็ไปเตะบอลตอนเย็นแต่ก็เป็นสโมสรนะสโมสรทีนี้มีงี้ที่เพื่อนกันคนสับสนโอ๊คแลนด์เนี่ยมันมีทีม2ทีมที่ผมเคยเล่าไปแล้วทีมนึงชื่อโอ๊คแลนด์ FC ซึ่งเป็นทีมที่อยู่ใน A League ซึ่งเป็นทีมใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นปีนี้โดยมีสโมเจ้าของทีมเนี่ยคือเจ้าของเดียวกับทีมบอสมัธของอังกฤษนะที่ผมเล่าไปแล้วปรากฏว่าปีแรกปุ๊บแม่งโขกแชมป์ A League เลยแต่เพราะว่า A League มันขึ้นอยู่กับ AFC ใช่ไหมเพื่อนไอ้ทีมเนี้ยเป็นทีมโปรเฟสชั่นอลของแท้ไม่ได้ไปเพื่อนไอ้ทีมไม่ได้ไปสโมสรโลกอะเป็นบอลเซมิโปรชื่อ Auckland FC Auckland City FC
ไม่แต่ก็ต้องบอกว่าพวกนี้มันก็ต้องแบบสะสมบุญมานะ
ถูกสะสมบุญ
ทีมที่เมื่อกี้เพื่อนบอกมันคือเพิ่งเปิดมาใช่ป่ะล่ะ
เพิ่งเปิด
สะสมบุญ
ไม่
ครบปีเอ้ยไม่ครบ4ปีเลย
ถูกถ้ามันจะได้เนี่ยมันจะได้โควต้าของ AFCถูกไหมมันคนละวิธีคิดคนละแบบกันถ้ามันจะได้มันจะได้โค้ชของ FC ซึ่งมันมีโอกาสอยู่เพราะว่ามันได้แชมป์ A League มาหมายความว่าถ้ามันได้แชมป์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเขาจะเอารายการแข่งขันแบบระดับภูมิภาคนะมันไม่ใช่รายการของบอลลีกเดียวใช่ไหมมันเอารายการหนึ่งว่ามึงไปแข่ง AFC แชมเปี้ยนลีกอ่ะแล้วมึงเก็บทำแต้มไม่เท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยแต่ผมก็ใจบอกคือผมเซอร์ไพรส์ที่ว่าทีมที่เข้าไปของทางนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นทีมเซมิโปรหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพื่อนเพราะว่าอะไรไหมมึงเคยจำตอนนั้นได้ไหมในบอลยูฟ่าที่เป็นบอลทีมชาติที่มีทีมชาติไอซ์แลนด์แล้วมันเข้ารอบลึกอ่ะมันเคยเจออังกฤษแล้วมันชนะอังกฤษมึงจำได้ป่ะไอ้พวกนั้นก็เป็นเซมิโปรนะคือมันทำอาชีพอย่างเช่นโค้ชเป็นหมอฟันอย่างเงี้ยโค้ชฟุตบอลเป็นหมอฟันแล้วทีมมันก็เพราะว่านักเตะมันอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์เหมือนทีมจากอังกฤษแต่มันก็ใช้วิธีการแท็กติกบางอย่างเกี่ยวกับพละกำลังอะไรเงี้ยแล้วมันก็ชนะอังกฤษได้อะไรเงี้ยก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ทีเดียวแต่ว่าผมรู้สึกขำนิดหน่อยที่ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ไอ้ทีมอาชีพของนิวซีแลนด์เนี่ยมันไปเล่นที่ A League มันคนละลีกกันวิธีคิดก็เลยคนละแบบกันต่อให้อยู่ในเมืองเดียวกันก็เถอะนึกออกป่ะเพื่อนมันจะเกิดขึ้นกับประเทศเล็กๆอย่างนี้ได้แต่ประเทศใหญ่มันจะไม่เกิดหรอกนึกออกป่ะมันเพราะว่าอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยการแข่งขันมันไม่เข้มข้นเท่ากับ A League เค้าก็เลยต้องทีมที่เป็นมืออาชีพจริงมันต้องไปเล่นแข่งกับ A League เพื่อจะเอาตังค์อะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับแล้วของญี่ปุ่นมีใครไปวะไอ้วันเนี้ย
อุระวะเรดไดมอนด
์ทีมเดียวใช่ป่ะ
ใช่แต่อุระวะเรดนี่ก็สุดยอดของเอเชียเหมือนกัน
ก็ส่งตัวเจ๋งไปไม่น่าจะเสียหน้านะใช่ไหมเพื่อนขอรู้สึก
คืออุระวะเรดเนี่ยถ้าเล่นในบ้านเนี่ยโอ้โห สนามเขานี่คนดูแบบแน่นจัดๆเลย
โอ้โห
รู้สึกสนามมัน 50,000
50,000
ที่นั่งไม่รู้จำไม่ได้
50,000 ในกีฬา
แต่คือแบบแฟนแฟนบอลเหนียวแน่นมาก
50,000 ในกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาเบอร์หนึ่งนี่แม่งแบบ
รู้สึกเคยได้ถ้วยเอเชีย3รอบ
โอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เอ้ยไม่ใช่ต้องอย่างนี้ตรงนี้
คือเป็นทีมเดียวในญี่ปุ่นที่เคยได้ถ้วยทวีปอะถ
้
วย
เอ
เชียเนี่ยมากกว่า1ครั้งทีมอื่นเนี่ยได้ครั้งหนึ่งไม่ได้เนี่ยแต่อุระวะเนี่ยได้มา3
เออ
ดังนั้นความยิ่งใหญ่เขามีอยู
่น่าสนใจแต่ AFC เนี่ยโควต้าไม่มีทีมถัดไทยถูกไหมเพราะไทยในเวทีนี้ยังเก่งไม่พอถูกไหมหรือว่ามีผมไม่ได้ตามขนาดนั้นมีเพื่อนจากไทย
ไปไม่ถึง
ไปไม่ถึงนะเพราะมันเก็บ4ปีแล้วมันเก็บบอลผลการแข่งขันระดับทวีประดับภูมิภาคมันก็เลยต้องเก่งอ่ะพวกนี้ต้องเก่ง4ปีต้องสะสม
ไทยนี่ถ้าเกิดเป็นสักประมาณยุค90เนี่ยก็คงมีทีมอะไรธนาคารกรุงเทพเ
กษตรกรป่ะ
ธนาคารอะไรตอนนั้นนะ
ที่มีพวก
จำไม่ได้ที่มี
ว
ร
ุณ
ศรีมักคะ
แต่ของนิวซีแลนด์เนี่ยต้องนัดแรกเขาสึกเปิดสนามเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะเพื่อนคนละเกณฑ์เลยนะคนละแบบแต่ผมก็ต้องรอดูเพราะว่าเป็นยังไงนะผมก็เอาจะช่วยนะรู้ว่ามันยากนะที่ทีมระดับเซมิโปรจะไปชนะทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกแต่ก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะว่ายังไงบ้างอ่ะโอเคเพื่อนมีอะไรเสริมไหมเกี่ยวกับประเด็นนี
้อ๋อก็เลยเพราะว่ารายการเนี้ยมันเลยทำให้ตลาดซื้อขายนักเตะมันเปิดเร็ว
เออใช่ใช่เปิดเร็ว
คือมันเลยเปิดวันที่1ถึงวันที่10มั้งแล้วก็จะหยุด
เออ
แล้วเดี๋ยวไปอีกทีวันที่16อะไรของเขาสักอย่างนี่แหละ
คือเปิดรายการนี้เพื่อให้คนรีบเซ็นเพื่อจะไปแข่งอันนี้ใช่ไหม
เหมือนเขาเปิดเพื่อให้พวกทีมที่ได้ไปแข่งอ่ะเซ็นนักเตะเพื่อเอาไปลงทะเบียนได้ทัน
ก็ทำถูกแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยยังมันน่าจะมีช่วงนี้อาจจะมีคนเซ็นกันมันอยู่นะจนเพราะว่ามันจะไปแข่งรายการนี้นะฮะแล้วก็รอดูต่อก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นรายการใหม่นะมันทำให้เรารู้สึกดีนะในแง่ที่ว่ามันมีอะไรให้ดูอ่ะแบบเพราะว่ามีเฟรชคือไม่ใช่ทุกอย่างก็แข่งกันเดิมๆอะไรเงี้ยรอบนี้ก็คือผมชอบมูฟเวนนี้ของฟีฟ่าอยู่ในแง่ที่ว่าเขาพยายามจะคิดอะไรใหม่ๆเพื่อหาตังค์แต่นักบอลอาจจะไม่ชอบนะเหนื่อย
เขาวิเคราะห์กันมาว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพวกนักบอลน่ะมันจะเจอว่ามีแข่งบอลโลกมีแข่งบอลยูโรซึ่งอันเนี้ยมันจะแบบมันจะสลับกันใช่ไหม
ทุกสองปี
สี่ปีครั้งกับสี่ปีครั้งใช่มันก็เลยเหมือนทุกๆสองปีเขาจะมีเตะแล้วพอมันมีรายการนี้มาขั้นปุ๊บอ่ะถ้าเกิดไปอยู่ในทีมระดับท็อปอ่ะแสดงว่านักเตะพวกเนี้ย3ปีเน
ี่ยเล่น
จะต้องเตะมีแค่ปีเดียวที่เขาจะว่าง
แล้วปีที่ว่างนี้ถ้าเกิดอยู่ทีมใหญ่ก็ต้องไปทัวร์ยุโรปนะไอ้ทัวร์อเมริกาทัวร์อะไรนะ
ไม่ไอ้ทัวร์ไอ้ทัวร์ไม่ไอ้ทัวร์นั่นเรื่องหนึ่งแต่คือมันจะมีพีเรียดในการพักระหว่างแบบจบฤดูกาลใช่ไหมมันมีพีเรียดในการพักที่ยาวพอสมควรอ่ะแบบประมาณเดือน2เดือนเงี้ยให้เขาไปพักอยู่กับครอบครัวได้แต่คือในกรณีแบบเนี้ยถ้าคุณติดทีมชาติก็เรียบร้อยแล้วไอ้วันพักคุณก็หายไปเพราะคุณต้องไปอยู่กับทีมชาติทั้งบอลยูโรทั้งบอลโลกบอลโลกใช่ไห
ม
แล้วก็มีฟีฟ่าครับเวิร์ลคัพเนี่ยเนี่ยไอ้พวกที่แบบเนี่ยตอนเนี้ยสมมติเชลซีเนี่ยเพิ่งเตะอะไรเสร็จไปอ่ะพักได้แป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแข่งนี่ละ
แข่งรายการนี้ใช่ไหม
นักเตะกรอบหมดอ่ะ
ลิเวอร์พูลได้ไปด้วยไหมรายการนี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอล
ลิเวอร์พูลไม่ชัวร์ว่ะ
เดี๋ยวผมต้องเช็คคอต้าใหม่มันไม่ไหลแต่ผมจะรู้ว่าก็รอดูต่อว่ายังไงบ้างนะฮะโอเคเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่หลังจากนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรายการนี้นะครับรับฟังได้ผ่านทาง Apple Podcast Spotify แล้วก็ YouTube ด้วยนะฮะตอนนี้ผมมีฟีด YouTube ของรายการเนี่ยที่แยกเฉพาะต่างหากนะสามารถติดตามเฉพาะฟีดนี้ได้เหมือนกันโอเคเพื่อนพบกันใหม่นะครับสำหรับตอนหน้านะครับผมกับคุณบิ๊กต้องขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม
ท่องไปในเกาะใต้นิวซีแลนด์ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจาก EVX รถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่งระดับพรีเมียมในราคาที่หาไม่ได้จากที่ไทยพร้อมอุปกรณ์เสริมครบครันจักรยานไฟฟ้า Mountain Bike อินเทอร์เน็ตจาก Starlink นี่คือประสบการณ์เดินทางแบบใหม่ล่าสุดที่ EVX ค้นคว้าและทดสอบเพื่อให้การเดินทางเต็มอิ่มสมบูรณ์ไม่เหมือนใครเริ่มต้นที่นี่ EVX.life เราเป็นธุรกิจของคนไทย 100%